เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งที่อยู่ณที่นี้ทั้งที่อยู่ที่บ้านจะเป็นในบ้านที่ในประเทศไทยในกรุงเทพในต่างจังหวัดหรือแม้ในต่างประเทศก็สวัสดีกันก่อนแต่ภาษาของเราไม่ได้เรียกสวัสดีภาษาของเราจะทักทายกันด้วยคำว่าเจริญธรรมหรือไม่ก็สำนึกดีเรามีธรรมเนียมกันอย่างนั้นเป็นคำภาษาที่เราใช้กันแม้แต่ออกโทรทัศน์หลายทีก็มีพิธีกรหลายคนก็คงจะทักทายสำนึกดีเจริญธรรมสำนึกดีควบกันไปเลยบางทีก็เจริญธรรมเฉยๆบางทีก็สำนึกดีอะไรเงี้ยก็อาจจะแปลกหูบ้างเพราะว่าคำว่าสำนึกดียังไม่แพร่หลายแต่คำว่าเจริญธรรมทุกวันนี้ค่อนข้างแพร่หลายแล้วใครจะทักทายด้วยว่าเจริญธรรมเวลาจะจบหรือเวลาจะทักทายตอนต้นก็ตามทักทายว่าเจริญธรรมก็ได้แต่ว่าสำนึกดีก็ยังไม่ค่อยจะเป็นที่กว้างขวางนักก็ใช้ไปในภาษาไทยเราใช้บางทีก็ใช้เฉพาะหมู่เฉพาะกลุ่มบางทีก็แพร่หลายไปก็ทั่วๆไปในสาธารณะด้วยเป็นคำที่ใช้แล้วก็มีประโยชน์ก็ไม่ได้หมายความว่าทำคำนี้ขึ้นมาหรือว่ามีคำนี้ขึ้นมาใช้ในสังคมแล้วคำอื่นๆไปดูถูกดูแคลนอะไรเราก็ไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นคำอื่นๆจะใช้ก็ใช้การไปก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราจะเกิดการวิวัฒน์พัฒนาในภาษาที่ใช้เป็นประโยชน์ต่อไปอีกและก็มีผลกว้างขวางมีผลที่จะสื่อหรือว่ามีผลที่จะใช้แล้วได้คุณค่าได้ประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นก็เป็นวิวัฒนาการของภาษาเป็นความเจริญงอกงามของภาษาก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะอาตมากำลังกล่าวอยู่นี้ก็เป็นรายการสดนะรายการที่ออกอากาศสดๆขณะนี้นะซึ่งรายการนี้เราชื่อว่าเจาะลึกฝึกธรรมนะเจาะลึกฝึกธรรมก็คือธรรมะนั่นแหละแล้วเราก็จะเจาะลึกกันเพื่อที่จะได้เข้าใจดีๆแล้วก็เอาไปปฏิบัติเอาไปฝึกฝนนะธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเข้าใจดีเข้าใจลึกซึ้งเข้าใจถึงกันถึงเนื้อความละเอียดละออมันก็จะปฏิบัติได้ง่ายขึ้นปฏิบัติได้ตรงได้ถูกตรงถูกต้องถูกท้วนถูกท้วนคือถูกครบในความหมายของคำว่าสัมมาสัมมาพระพุทธเจ้าแปลว่าถูกต้องถูกแท้ๆถูกจริงๆถูกท้วนด้วยถูกท้วนหมายคำว่าถูกจนครบสมบูรณ์หมดเลยไม่ตกหล่นนอกจากไม่ผิดเพี้ยนที่เรียกว่าสัมมาเนี่ยสัมมาไม่ผิดเพี้ยนแล้วยังต้องครบบริบูรณ์ด้วยจึงจะเรียกว่าเต็มๆสัมมาธรรมพุทธเจ้าในคำว่าสัมมานี่มีความหมายสูงมากมีความหมายละเอียดละออสูงส่งใช้อาตมาว่าดูเหมือนจะใช้เฉพาะในศาสนาพุทธไม่รู้นะอาตมาอาจจะพูดผิดศาสนาอื่นใช้ภาษาบาลีด้วยเป็นภาษาชาติภาษาอินเดียเขาเนี่ยเขาจะเอาไปใช้หรือเปล่าอาตมาไม่กล้ารับรองนะเพราะว่าอาตมาเป็นคนด้อยการศึกษานะไม่เคยจะมีการศึกษาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยรู้กว้างไม่ค่อยรู้มากนะเป็นคนรู้น้อยก็ไม่ขอรับรองว่าจะถูกหรือผิดแต่ว่าอาตมามั่นใจอยู่อย่างนึงว่าความหมายของสัมมาของศาสนาพุทธเนี่ยสมบูรณ์แบบและลึกซึ้งมากครบถ้วนทีเดียวโดยเฉพาะถ้านำมาใช้กับหลักหัวใจของศาสนาคือมรรคอันมีองค์แปดก็เรียกว่าสัมมามรรคหรือมิจฉามรรคมิจฉาตรงข้ามกับสัมมา มิจฉานี่เป็นคำที่หมายถึงสิ่งที่ผิดสิ่งที่บกพร่องบกพร่องมากบกพร่องน้อยบกพร่องนิดนึงบกพร่องทั้งหมดเลยหรือผิดกันคนละทิศเลยก็ตามคือมิจฉาเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าใจสภาพธรรมสภาวะธรรมก็ดีหรือตั้งแต่ปริยัติธรรมเข้าใจปริยัติธรรมแล้วก็เอามาเรียนรู้ปฏิบัติเพื่อรู้จักสภาวะสภาวะหมายความว่ามีสิ่งปรากฏมีสภาพนั้นสภาพก็ทับศัพท์อีกแหละสภาวะหรือสภาพะสภาพนี่มันคำเดียวกันก็คือสิ่งที่ปรากฏให้สัมผัสได้ถ้าสัมผัสทางตาก็เห็นสัมผัสทางหูก็ได้ยินสัมผัสทางจมูกก็ได้กระทบทางกลิ่นสัมผัสรสทางลิ้นก็สัมผัสเข้าไปแตะเข้าไปที่ลิ้นเลยสัมผัสทางกายก็กายแตะต้องเลยเรียกว่าการสัมผัสและยังมีที่สำคัญก็คือสัมผัสทางใจฟังตรงนี้เจาะลึกตรงนี้หน่อยนึงสัมผัสทางใจหมายความว่าใจของเราสัมผัสกับสิ่งหนึ่งที่ใจสัมผัสได้ไม่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายฟังให้ดีนะตรงนี้แล้วก็เกิดรู้ตาเราเห็นรูปแล้วก็รู้จักรูปนั้นรู้รูปหูได้ยินเสียงเราก็รู้ว่าเสียงเป็นอย่างนี้เสียงอย่างนี้จมูกกระทบกลิ่นไปก็รู้ว่ากลิ่นมันเป็นอย่างนี้ลิ้นแตะรสก็รู้ว่ารสเป็นอย่างนี้รู้มีรู้นี่ทวารข้างนอกสัมผัสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ต้องไปเป็นงี้ของแข็งก็รู้ของอ่อนรู้เย็นรู้ร้อนรู้อะไรนี้เป็นต้นใจก็เหมือนกันก็กระทบสัมผัสมีสิ่งที่เรียกว่าภาวะสภาพหรือสภาวะมันมีสิ่งนั้นให้ใจของเรากระทบสัมผัสแล้วรู้ฟังให้ดีตรงนี้กระทบสัมผัสแล้วรู้เรียกว่าปัญญาเรียกว่าปัญญาถ้าเผื่อว่าไม่ได้กระทบไม่ได้มีสิ่งกระทบสัมผัสแต่เอาความรู้เอาความคิดฟังให้ดีนะตรงนี้เอาความรู้เอาความคิดมาคิดมานึกบางศัพท์เราก็เรียกว่าจินตาหรือจินตนาการจินตนาการคิดนึกยกความคิดความเข้าใจความจำยกความเข้าใจยกความรู้ยกความจำเอามาคิดผกผันคิดไปบวกลบคูณหารในจิตในอะไรแล้วก็ได้ผลของความคิดสรุปผลของความคิดยกตัวอย่างเช่นว่าเราคิดถึงเลขคณิตถ้าเราเอา1มาบวก2มันก็ได้3เป็นผลของความคิดเป็น3เราก็รู้แล้วว่า1บวก2เป็น3ผลของความรู้ผลสรุปของความรู้ที่ขบคิดออกมาอันนั้นก็เรียกว่าความรู้เหมือนกันแต่ในภาษาของศัพท์ธรรมะไม่เรียกว่าปัญญาไม่เรียกว่าปัญญาเรียกว่ากุศลเรียกว่ากุศลทีนี้อีกศัพท์หนึ่งตรงกันข้ามกับปัญญาอย่างคนละขั้วเลยถ้ากุศลก็ไปตรงกันข้ามกันกับคำว่าอกุศลมันตรงกันข้ามกันส่วนปัญญานั้นมีคำอีกคำหนึ่งของภาษาบาลีตรงข้ามกันคือคำว่าเฉกาหรือเฉโกหรือเฉกตาก็ได้เฉกะแปลว่าความรู้เหมือนกันแปลว่าความฉลาดแ มันไม่ใช่รู้ความจริงดีไม่ดีมันรู้แกมโกงคนที่ไปเรียนรู้วิชาการเรียนรู้โลกต่างๆนานาเรียนรู้อะไรต่างๆต่างสารพัดที่จะไปรู้เรียนรู้วิชาการอะไรเยอะแยะจบมหาวิทยาลัยจบด็อกเตอร์มาหรือว่าเรียนอะไรมาก็ตามแต่รู้อะไรต่างๆนานาเหล่านั้นก็เป็นความรู้เป็นความรู้เป็นความฉลาดแต่ประกอบไปด้วยกิเลสสรุปแล้วความรู้ที่ไม่ประกอบไปด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงโดยเฉพาะเป็นปัญญาที่เป็นสัมมาเป็นปัญญาที่ถูกต้องเป็นปัญญาที่เข้าหลักธรรมเราก็เรียกความรู้นั้นว่าความรู้เฉกาแต่คนไม่รับมาใช้ในไทยก็พอรู้เฉโกแปลว่าความฉลาดก็รู้แต่มาใช้ในความหมายของมันแล้วจนกระทั่งเข้าใจกันดีแม้แต่ในพจนานุกรมของไทยพจนานุกรมประธานุกรมก็เอาไปบัญญัติไว้ว่าเฉโกนี่แปลว่าความฉลาดแกมโกงเดี๋ยวนี้จะแปลว่ายังไงหรือเปล่าแต่มาไม่ได้เปิดดูในแต่ก่อนเคยเปิดดูในพจนานุกรมของฉบับราชบัณฑิตนี่แหละแปลเฉโกว่าฉลาดแกมโกงแต่ในพจนานุกรมบาลีไม่ได้แปลว่าฉลาดแกมโกงแปลว่าความฉลาดเฉยๆก็แปลว่าความฉลาดเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่าแกมโกงแต่ในพจนานุกรมไทยนี่แปลว่าความฉลาดแกมโกงคำว่าเฉโกหรือเฉกะเฉกาเฉกะสระเอชอชิงกอไก่นี่แหละถ้าเป็นโกเป็นกาก็เป็นผันเป็นตามภาษาบาลีเขาหรือเอาตาเฉกตาคำว่าตาใส่เข้าไปเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งข้างหลังก็ไอ้คำนามชัดๆเรียกว่าความนะความไปความฉลาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งความฉลาดที่เรียกว่าเฉโกนั้นน่ะคนไทยพอให้ความหมายนี้กันก็ไม่ชอบสิไม่ชอบคำนี้ปัญญาเป็นความฉลาดที่โก้ดีฉลาดแล้วเป็นคนดีฉลาดลึกก็ชอบคำว่าปัญญาหนักเข้าก็ใช้กันไม่ออกคำว่าเฉกาเฉโกใช้กันไม่ออกไปใช้เรียกใครใครก็เกลียดใครก็ไม่ชอบให้เรียกว่าฉลาดโกงฉลาดไปในทางที่มีกิเลสสรุปง่ายๆคือฉลาดที่จะมีกิเลสเรียกว่าเฉกะเฉกาถ้าฉลาดปัญญาฉลาดกิเลสลดฉลาดทางไม่ไปในทางไม่มีกิเลสพอไปบอกว่าเฉกะโอ้ฉลาดเขาก็ไม่ชอบแล้วไปเรียกใครใครก็ไม่ชอบเฉกาหรือเฉโกหรือขายไม่ออกคนไทยก็เลยไม่ใช้ทุกวันนี้ก็พอรู้บางคนรู้เด็กๆอาจจะรู้บ้างบางคนผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะไม่นิยมไม่ฮิตไม่ติดตลาดใครพอรู้บ้างว่าเฉโกนี่แปลว่าการฉลาดแกมโกงยกมือที่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้หรือว่ารู้มาก่อนรู้มาก่อนเลยเหรอก็ยังดีเนาะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ฮิตติดตลาดไปเรียกใครว่าโอ้คุณเฉโกดีจังอ้าวจะชมฉันว่าฉลาดอย่างนี้ฉันไม่เอานะดีไม่ดีจะชกปากกันเอาเขาไม่ใช่จากนั้นมาแหละเมื่อไม่ใช้คำว่าฉลาดตัวนี้คำว่าฉลาดตัวปัญญาเลยเอามาใช้ปนมั่วไปหมดเลยฉลาดโกงฉลาดขี้ช่อตอแหลอะไรก็ตามแต่จะฉลาดเล่ห์เหลี่ยมจะฉลาดหลอกฉลาดอะไรใช้ปัญญาหมดเลยรวมความว่าความฉลาดนี่คือปัญญาทั้งสิ้นคำว่าปัญญาเลยเน่าเฟะหมดเลยขอคำว่าปัญญาก็เลยเสียความหมายของปัญญาไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจกันไม่ได้ก็เอาเถอะนี่ก็พูดถึงรากฐานของภาษาอันนี้นิดหน่อยนะทีนี้คำว่าสัมมาอาตมาพูดทั้งสัมมาก็แวะออกมาจากไกลสัมมาแปลว่าความถูกต้องแปลว่าความถูกท่วนแล้วก็เวลาจะรู้ ในความถูกต้องก็สัมผัสรู้เกิดปัญญาจิตวิญญาณสามารถรู้นะรู้ทางทวารนอกก็เรียกว่ารู้จากตาหูจมูกลิ้นกายรู้ในภายในเป็นปัญญาก็เรียกว่ารู้โดยการกระทบสัมผัสเพราะงั้นสิ่งที่จะรู้ในภายในข้างในนั้นไม่ใช่รู้จากสิ่งนี้จากตาจากหูจากจมูกลิ้นกายก็จะรู้หนึ่งเอาความคิดมารู้เอาความจำมารู้ยกความคิดยกความจำมารู้หรือกำหนดความรู้ลงไปก็เป็นรู้เรียกว่าสัญญาสัญญาคือการรู้โดยการเรากำหนดความรู้ของเราเนี่ยกำหนดลงไปรู้จะกำหนดลงไปในความจำก็ได้เราระลึกความจำมาแล้วก็กำหนดรู้ความจำกำหนดรู้สิ่งที่สัมผัสใครข้างนอกก็ใช้สัญญาได้สัมผัสในใจเองใจเรากำหนดรู้ในสิ่งที่เราจะสัมผัสถ้าไม่พยายามฝึกสัญญาสัญญามันก็ทำงานของมันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าเราสามารถมีสติมีปัญญาเข้าร่วมกับสติแล้วก็รู้กำหนดรู้นั้นเมื่อมีปัญญามีสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะปัญญาเป็นปัญญาที่มีวิจัยมีธรรมวิจัยมีการวิจัยในปัญญาซึ่งก็เป็นอัตโนมัติพอสมควรสำหรับมนุษย์ชาติหรือแม้แต่สัตว์มันก็มีการวิจัยวิจัยว่าอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรถ้าสามารถได้ฝึกได้เรียนดีมันก็จะวิจัยกุศลอกุศลด้วยอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็มีเชิงรู้กุศลอกุศลบ้างคนแน่นอนจะต้องรู้มากกว่าสัตว์รู้ว่าอะไรกุศลอะไรกุศลอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะฉะนั้นคนที่มีสามัญสำนึกขนาดหนึ่งมีภูมิธรรมขนาดหนึ่งเขาก็จะรู้จักดีจักชั่วเลือกวิจัยว่านี่ดีนี่ไม่ดีนี่ดีนี่ชั่วแล้วเขาก็สามัญสำนึกของมนุษย์ก็ต้องทำสิ่งที่ดีถ้าเผื่อว่ามนุษย์ผู้มีสำนึกถ้ามนุษย์ไม่มีสำนึกแม้จะวิจัยได้ว่านี่ชั่วนี่ดีแต่ก็ไม่ทำตามสำนึกทำตามอำนาจกิเลสกิเลสมันบังคับให้ทำชั่วก็ตามชอบนี่ชอบจะทำอย่างนี้แหละมันก็ทำตามชอบเมื่อคำทำตามชอบแม้จะมีความระลึกรู้มีสติรู้ก็ทำตามชอบโดยกิเลสเป็นหลักแล้วมนุษย์เมื่อไม่ได้เรียนรู้ธรรมะไม่ได้ฝึกดีฝึกชั่วไม่ได้ฝึกที่จะต้องทำจะดีแล้วฝืนสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำอย่าตามใจกิเลสต้องฝึกเลยอย่าทำตามใจกิเลสต้องฝึกรู้ว่าสิ่งนี้มันชั่วมันไม่ดีกิเลสมันจะพาชั่วถ้าได้ฝึกคนนั้นล่ะคือนักปฏิบัติธรรมยิ่งฟังตรงนี้ให้ชัดๆยิ่งสามารถที่จะรู้จักสัมผัสทางใจฟังให้ดีนะตรงนี้ใจอาตมาอธิบายแล้วว่าใจในใจเนี่ยสัมผัสสภาพในใจเป็นนามธรรมในใจไม่ใช่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเกิดสภาวะที่ใจมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามแต่เป็นอารมณ์เป็นภาพในใจเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมอรูปธรรมในใจก็ตามมีรูปมีร่างมีสีมีสันก็ตามหรือไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีสีมีสันก็ตามแต่คุณก็สัมผัสด้วยธาตุรู้ของคุณเองหรือด้วยปัญญาของคุณเองโดยการสัมผัสรู้ปัญญาแปลว่าความการรู้ความจริงตามความเป็นจริงอาตมาไม่ได้เป็นคนแปลเป็นภาษาไทยคำนี้ท่านผู้รู้โบราณอาจารย์ท่านแปลมาก่อนปัญญาแปลว่าการรู้ความจริงตามความเป็นจริงหมายความว่ามันมีสิ่งปรากฏหรือสิ่งจริงนั้นจะเรียกว่าภาวะจะเรียกว่าปาตุจะเรียกว่าสัจจะก็ได้เป็นความจริงเป็นของปรากฏพอของปรากฏความปรากฏนั้นออกมาแล้ว จิตวิญญาณหรือธาตุรู้ของเราเนี่ยก็ไปกระทบสัมผัสอันนั้นรู้โดยที่ว่ารู้ความจริงนี้ครบๆดูความรู้ความจริงนี้ตามมันที่มันเป็นรู้ความจริงตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรก็รู้มันอย่างนั้นลึกเข้าไปที่ว่ารู้ความจริงตามความเป็นจริงที่ลึกก็คือว่าต้องปฏิบัติให้รู้ว่านอกจากจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วถ้าได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะวิจัยอารมณ์วิจัยอารมณ์ที่สัมผัสตอนนั้นวิจัยสภาพที่สัมผัสกับสิ่งที่เรารู้ตอนนั้นสัมผัสอารมณ์ก็คือสัมผัสองค์รวมอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบหรืออารมณ์เฉยๆชอบก็ไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่มีกลางๆถ้าเรียกในภาษาว่าเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเฉยๆนี่อุเบกขาถ้าผู้ที่เรียนรู้ธรรมะแล้วก็จะเรียนรู้อารมณ์พวกนี้อ่านอารมณ์พวกนี้ออกในขณะที่เรารู้แต่เฉพาะอารมณ์เรายังไม่ได้วิจัยมากไปกว่านั้นเรียกว่ายังไม่ได้วิจัยเวทนาในเวทนาหรือไม่ได้วิจัยเวทนาก็คือจิตหรือเจตสิกเรียกรวมๆกลางๆก็ว่าจิตแยกละเอียดลงไปก็ให้ละเอียดลงไปอีกหลายๆในก็เรียกว่าอารมณ์อารมณ์ต่างๆในอารมณ์ก็ยังมีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ผสมหรือว่าตัวลีลาของจิตเรียกว่าเจตสิกอาการของจิตที่อยู่ในอารมณ์ซ้อนลงไปอีกเรียกว่าเจตสิกเพราะในอาการของจิตที่มันผสมประเสมันปรุงกันอยู่ในอารมณ์นั้นมันจะมีทั้งตัวเหตุที่มันสุขมันเกิดจากเหตุที่มันทุกข์มันก็เกิดจากเหตุนี่คือธรรมวิจัยหรือการวิจัยนามธรรมข้างในจิตถ้าผู้ใดได้ฝึกนี่แหละคือได้ฝึกธรรมะพระพุทธเจ้าฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมพวกนี้เป็นต้นที่ผู้ที่ศึกษาธรรมะมาแล้วก็คงผ่านภาษาพวกนี้เมื่อผ่านมาแล้วถ้าผ่านแต่ภาษาก็รู้แต่ภาษาแต่ถ้าผู้ใดรู้จักภาษานี้แล้วและก็เข้าใจตามที่อาตมาอธิบายแล้วก็ได้ไปฝึกตัวเองฝึกจริงๆจนกระทั่งถึงรู้อารมณ์แยกในอารมณ์นั้นมันสุขหรือมันทุกข์หรือมันเฉยๆก็ตามมันสุขก็เพราะมันมีเหตุให้สุขเหตุที่ว่านั้นก็คือความต้องการเรียกในภาษาก็ว่าตัณหาตัณหาความต้องการเพราะเมื่อมันต้องการตามที่เราต้องการได้มาสัมผัสได้มาเสพได้มาเสวยได้มารับสนองความอยากได้มารับสนองความอยากเข้าสมดังที่เราต้องการต้องการอย่างนี้ถ้าอธิบายออกมาข้างนอกเลยต้องการรูปทางตาต้องการรูปอย่างนี้ต้องการสีอย่างนี้ต้องการลักษณะอย่างนี้ลีลาอย่างนี้ถึงจะชอบใจถ้าไม่อย่างนี้ไม่ชอบใจไม่อร่อยไม่สุขไม่เกิดรสเป็นสุขดีไม่ดีทุกข์เอาด้วยดีไม่ดีชังดีไม่ดีอยากทำลายเอาด้วยถ้ามันไม่ตรงกับที่ต้องการนอกจากไม่ตรงบางทีกวนความต้องการหรือเป็นปฏิปักษ์กับความต้องการเป็นตัวที่มันตรงกันข้ามกันกับความต้องการบางทีก็ไม่ชอบใจเอาหนักๆจนกระทั่งต้องการทำลายต้องไม่อยากเห็นไม่อยากสัมผัสนี่พูดแต่เฉพาะทางตาไม่อยากได้ยินไม่อยากได้กลิ่นนี้ไม่อยากได้รสนี้ไม่อยากได้สัมผัสอย่างนี้นั่นมาจากข้างนอกข้างในก็เหมือนกันตัวที่ต้องการอยู่ข้างในนี่แหละเป็นตัวต้นฐานเราเรียกว่าอุปาทานยึดติดความยึดติด ฝังอยู่ในจิตเลยฝังอยู่ในจิตเลยเรียกว่าอุปทานอยู่ในจิตของเราเพราะฉะนั้นอุปทานนี่มันเราติดเอาไว้เขาหลอกเอาไว้ว่าอย่างนี้นะสวยอย่างนี้นะดูแล้วนี่เป็นสุขอย่างนี้ดูแล้วนี่มันมากได้ดูอย่างนี้โอ้อร่อยเพลิดเพลินสนุกสนานเกิดความสุขอะไรก็แล้วแต่จะสุขไปในภาษาอะไรที่เขาหลอกเอาไว้กิเลสดังที่ได้ยินมากิเลกิละบวกเอสะเอสะแปลว่าอย่างนั้นแหละตามที่ไปแสวงหามาแล้วก็จะต้องแสวงหาตามที่เราได้ยินเขาว่าไปรับรู้มาแล้วก็เราไปอุปทานไปยึดไปติดเอาอย่างนั้นมาซะใส่จิตต้องอย่างนี้มันถึงจะอร่อยต้องอย่างนี้มันจะเป็นความสุขถ้าได้อย่างนี้แล้วนี่แหละสุขเขานิยมกันเขาชอบกันเราก็ชอบตามแล้วก็ฝังจิตฝังใจลงไปเป็นอุปทานฝังมาแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติมาถึงชาตินี้บางคนฝังลึกฝังแน่นโอ้โหรู้แล้วเราว่ามันเป็นอุปทานอุปทานคือพอไปฝังจิตไว้แล้วพอเจ้าอุปทานเนี่ยอยู่ดีๆไม่มีการสัมผัสแต่มันก็ขึ้นมาอยากเองมันจำได้มันอุปทานฝังไว้มันติดมันอยากได้อันนี้อยากได้สัมผัสสิ่งที่เป็นทางตาเป็นรูปอยากได้สัมผัสเสียงอย่างนี้อยากได้สัมผัสกลิ่นอย่างนี้อยากได้สัมผัสรสทางลิ้นอย่างนี้อยากได้สัมผัสเสียดสีทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้พอมันอาการอย่างนี้จะมาก็คือตัวอุปทานนี่แหละมันอุปทานนี่เหมือนพลังงานตัดมันนิ่งมันไม่ทำงานอยู่เรียกว่ามันเป็นอุปทานแต่มันก็เป็นตามที่มันเป็นเรียกว่าพลังงานสักพอมันแสดงตัวขึ้นมามีบทบาทอยากตามที่ติดตามที่ติดที่ยึดเรียกมันว่าตัณหาเรียกมันว่าตัณหาซึ่งต่างจากคำว่ากิเลสกิเลสตัณหาอุปทานฟังให้ดีนี่เจาะลึกอาตมาอธิบายขณะที่อธิบายนี่เจาะลึกในปรมัตถ์ในเรื่องของจิตของธรรมะของจิตเจตสิกของกิเลสต่างๆพลังงานทางจิตพลังงานที่มันฝังอยู่ในจิตกิเลสก็เป็นพลังงานที่ผสมประเสริฐอยู่ในจิตกิเลสคือสิ่งที่ไปได้รับมาจากโลกเขาเนี่ยนิยมโลกเขาคนข้างนอกคนโลกีคนทั้งหลายแหละเขาว่าอย่างนี้หน้าได้หน้ามีหน้าเป็นถ้าได้อย่างนี้จะเป็นสุขถ้าไม่ได้อย่างนี้เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ถ้าได้ลาภมาเยอะๆได้สมบัติมาเยอะๆเป็นสุขถ้าไม่มีจะเป็นทุกข์ก็ไปเชื่อกันไปเชื่อมาตามที่เขาเล่าลือเขากล่าวเขาพูดเขาเสนอเขาอะไรมาก็แล้วแต่นั่นแหละคือกิเลสสะกิละหรือกิระกิระหรือกิระกอสระอิรอลิงหรือกอสระอิรอเรือนี่เหมือนกันแปลว่าดังได้ยินมาดังได้รับทราบมาเป็นสิ่งที่ไปรับออกมาจากที่อื่นร้อนผู้ใดที่ยังไม่ได้ไปติดไปยึดไม่ได้แม้ไม่ฟังมาจากที่อื่นแต่เราก็ไม่ได้รับมาติดมายึดเขาบอกว่าเอาอันนี้สวยหน้าได้แล้วก็ฟังแล้วอ๋อเหรอสวยเออสวยก็เข้าใจแล้วเราก็ไม่ติดใจไม่ได้อยากได้ไม่ได้ติดใจไม่ได้ชอบเฉยเห็นว่าดีก็เฉยไม่ต้องไปยึดว่าเราหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นจิตมันไม่ทำงานอย่างนั้นมันก็ไม่อุปทานเข้าไว้เมื่อไม่อุปทานมันก็ไม่เป็นกิเลสกับคุณแต่ถ้าคุณไปอุปทานมันเข้าไว้เมื่อไรมันเป็นกิเลสทันทีอุปทานแปลว่าการยึดการติดการยึดการฉวยไว้มันเป็นพลังงานของจิตมันทำงานอย่างนั้นจริงๆคำว่ากิเลสจะเป็นเรื่องขององค์รวมใหญ่ๆของก่อนมันจะมาเป็นอุปทานมาเป็นตัณหากิเลสเนี่ยเพราะงั้นก็เรียกมันรวมๆไปหมดเลยเรียกว่ากิเลสก็หมายถึงตัวตัณหาด้วยหมายถึงตัวอุปทานด้วยแต่เมื่อละเอียดลงไปที่อาตมาอธิบายเจาะลงไปถึงจิตเจตสิกลงไปพลังงานทางจิตมันก็คือ ตัณหากับอุปาทานเพราะฉะนั้นเวลาจะพระพุทธเจ้าจะตราปฏิจจสมุปบาทไม่มีคำว่ากิเลสหรอกในปฏิจจสมุปบาทไม่มีคำว่ากิเลสแต่มีคำว่าตัณหาอุปาทานในปฏิจจสมุปบาทเพราะผู้ที่เรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นข้อหนึ่งในอวิชชา8อวิชชา8ประการคือ1ไม่รู้ในทุกข์2ไม่รู้ในเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัย3ไม่รู้ในความดับทุกข์ว่ามันเป็นอย่างไร4ไม่รู้ทางปฏิบัติเพื่อถึงความดับทุกข์4มีอวิชชา1 2 3 4ส่วนข้อที่5คือไม่รู้ในส่วนเป็นอดีตข้อที่6ไม่รู้ในส่วนเป็นอนาคตข้อที่7ไม่รู้นะทั้งส่วนเป็นอดีตและทั้งส่วนที่เป็นอนาคตข้อที่8ไม่รู้ในความเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือความเป็นอิทัปปัจจยตาในอิทัปปัจจยตาที่ตั้งสูตรไว้ก็คือปฏิจจสมุปบาท11หรือ12ตัวนั่นเพราะในปฏิสมุปบาท11หรือ12ตัวนั้นมีคำว่าตัณหาอุปาทานอาตมาเคยอธิบายในรายการนี้ผ่านไปแล้วแล้วก็เคยอธิบายพวกเราฟังจนไม่รู้กี่เที่ยวแล้วจนบางคนไม่ต้องท่องฟังอาตมาเท่านั้นจำได้พออธิบายซ้ำอธิบายซากอธิบายซ้ำซากอธิบายบ่อยๆอธิบายเรื่อยๆและก็ต้องอธิบายเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องรู้ถ้านักปฏิบัติธรรมไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทหรือไม่รู้จักสภาวะพวกนี้ก็ไม่รู้ดับอวิชชาไม่ได้ดับสมุทัยดับกิเลสตัณหาอุปทานตัณหาและอุปทานตัวนี้ไม่ถูกตัวมันไม่รู้มันเป็นตัวไหนก็มั่วไปหมดเลยตั้งแต่ปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่อวิชชาจึงเกิดสังขารสังขารที่เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปนามรูปจึงเกิดอายตนะ6อายตนะ6จึงเกิดผัสสะผัสสะจึงเกิดเวทนาเวทนาจึงเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปาทานอุปาทานจึงเกิดภพเกิดชาติเกิดชาติก็โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะวนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่รู้เรื่องสภาวะพวกนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีญาณมีปัญญาก็จะมีญาณมีปัญญาสัมผัสรู้อ๋ออย่างนี้เรียกว่าสังขารแม้เป็นนามธรรมอาตมาเล่าอธิบายไปแล้วถ้ามันปรุงขึ้นมาไปตาไปกระทบรูปมันปรุงปรับเข้าไปอยู่ในใจเลยเป็นอารมณ์เป็นเวทนาจริงๆในเวทนาคำนั้นน่ะถ้ามันมีภาษาเรียกมันว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนามันก็คือสังขารมันถูกปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราก็จะไม่ทราบก็จะไม่รู้จักก็เรียกไม่ถูกสภาวะด้วยสภาวะขั้นนี้เรียกว่าสังขารแล้วเป็นการปรุงแต่งระหว่างกิเลสหรือตัณหาอุปาทานนั้นได้สัมผัสแตะต้องกับสิ่งที่ต้องการตามที่อุปทานไว้ตามที่ติดยึดไว้พอได้สมใจตามที่เราติดยึดไว้มันก็กลายเป็นสุขเวทนาเป็นอารมณ์สุขปรุงแล้วเป็นสังขารแล้วอย่างนี้แหละเรียกว่าสังขารถ้ามีธรรมวิจัยที่อาตมาอธิบายไปแล้วเมื่อกี้สามารถวิเคราะห์ลงไปในอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์นั้นมันมาจากเหตุมันมาจากตัณหาหรืออุปาทานที่มันทำงานอุปาทานที่มันความติดยึดที่ได้จดจำไว้มันทำงานเป็นตัณหาและได้สมกับตัณหาเป็นกามตัณหาก็ดีเป็นภวะตัณหาก็ดียังไม่ขออธิบายถึงวิภวะตัณหาเพราะวิภวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมคติหรืออุดมการเป็นตัณหาที่เอาไปล้างตัณหาซึ่งไม่ค่อยอธิบายกันอาตมาอธิบายแล้วพวกเราเข้าใจแล้วก็ใช้ตัณหาล้างตัณหาจนกระทั่งทุกวันนี้เราบอกว่าดับตัณหาล้างตัณหาใครมาปฏิบัติธรรมะต้องการอันนู้นก็ไม่ได้ต้องการอันนี้ก็ไม่ได้อะไรจนกระทั่งต้องการอะไรไม่ได้จนซึมบื้อเฉยๆอย่าไปมีอาการต้องการก็เลยไม่มีตัณหาล้างตัณหาต้องการทำความดีก็ไม่ได้
ต้องการล้างกิเลสกันไปเขาก็มาทวงว่าเอ๊ก็ศาสนาพุทธสอนให้หลับดับตัณหาถ้ายังต้องการนิพพานมันเป็นตัณหาหรือเปล่าล่ะเขาก็ว่างั้นอ้าวมันเป็นตัณหามันก็จะไปดับตัณหาได้ไงเนี่ยเห็นไหมไปโน่นเลยนะคือไม่มีเบื้องต้นทางกลางมันปลายก็มาแย่งกันเล่นไปก็เอาละอาตมาไม่ขยายความตรงนั้นไม่ขยายความที่พูดถึงเมื่อกี้นี้เพราะเมื่อเรารู้สังขารรู้อารมณ์เป็นสังขารแล้ววิจัยรู้จักสติปัฏฐาน4รู้จักกายในกายรู้จักเวทนาในเวทนารู้จักจิตในจิตรู้จักธรรมในธรรมซึ่งทั้ง4สภาพเนี้ยไม่แยกกันหรอกเป็นสภาพของสภาวะธรรมที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติก็จะมีให้เราได้ศึกษาทั้งหมดเป็นอารมณ์เมื่อเป็นเวทนาเป็นอารมณ์แล้ววิจัยวิเคราะห์ในอารมณ์ก็จะเข้าไปในจิตในเจตสิกจนกระทั่งจับเจตสิกที่เป็นอกุศลเจตสิกคือตัวตัณหานี่เป็นต้นอย่างตัวตัณหากามตัณหาหรือว่าจะเป็นตัณหาในสภาพโทสะนะสภาพราคะก็ตามเป็นกามตัณหาภวตัณหาอะไรก็ตามถ้าอยากทำลายท่านเรียกว่าโทสะท่านอยากได้เสพสมสุขสมท่านเรียกว่ากามนะท่านเรียกว่ากามท่านเรียกว่าโทสะก็เป็นตัณหาทั้งคู่ถ้าจะแยกไปนะทีนี้เราอ่านสภาวะพวกนี้ออกนั่นจะมีปัญญารู้หรือจะเรียกในภาษาซ้อนกับอีกลึกๆท่านก็เรียกว่าญาณถ้าไม่เรียกว่าปัญญาก็ได้ท่านเรียกว่าญาณยอยอหญิงสละอานอนเนญาณหรือจะเรียกให้ชัดลงไปอีกก็เรียกว่าญาณทัศนะถ้าจะเรียกในภาษาที่จำเพาะเจาะจงในภาษาของศาสนาพุทธเจ้าเรียกให้ชัดอีกท่านเรียกว่าวิชาเป็นความรู้วิชานี้คำแรกวิชาข้อแรกเลยคือวิปัสสนาญาณหรือจะเรียกญาณทัศนะก็ได้อันเดียวกันญาณทัศนะก็คือรู้แจ้งเห็นจริงญาณก็คือปัญญารู้ทัศนะก็คือเห็นทัศนะทัศนาเห็นได้เห็นได้สัมผัสเห็นอธิบายไปแล้วว่าเป็นการเห็นมีสิ่งหนึ่งให้เห็นที่สิ่งที่ปรากฏแม้เป็นนามธรรมแม้เป็นตัวจิตเป็นอารมณ์เป็นสังขารดังกล่าวเมื่อกี้นี้เป็นสังขารเป็นวิญญาณเมื่อเราไม่รู้จักสังขารสังขารก็จะขยับมาเป็นวิญญาณแต่วิญญาณนี้เป็นวิญญาณที่ไม่สะอาดเป็นวิญญาณผีเป็นวิญญาณสัตว์นรกเป็นวิญญาณอะไรก็มั่วปนอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นวิญญาณสัตว์จะสัตว์นรกหรือสัตว์เทวดาสมมุติจิตเทพหรือสามารถทำให้ลดจากการเป็นสัตว์นรกลดเป็นจากสัตว์เป็นเทพแบบโลกีไปเป็นอุปติเทพเป็นเทวดาที่ทำให้เกิดใหม่เกิดเป็นวิญญาณชนิดสะอาดขึ้นจากกิเลสที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเรียกว่าวิญญาณอาริยบุคคลถ้าเป็นสัตว์เป็นเทพก็เทพเป็นอุปติเทพที่ทำให้เกิดใหม่จากที่มันเป็นแบบปุถุชนเป็นกันอยู่โดยไม่รู้เรื่องไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้เรื่องก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นโดยอัตโนมัติโดยมากโดยน้อยเป็นกิเลสอะไรไปเป็นสัตว์นรกเมื่อไรเป็นเทวดาแบบไหนก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแยกเทวดาแยกสัตว์นรกไม่ออกเพราะไม่เห็นจริงเป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่อาตมาอธิบายที่อาตมาอธิบายนี่เป็นวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ทางจิตมีสภาพรองรับนะใช้ปฏิบัติฝึกฝนแล้วจะมีสภาพเห็นแจ้งเห็นจริงเลยมีปัจจนาญาณมีญาณเห็นนั้นจริงๆเลยมีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพระเห็นจริงเหล่านั้นจริงๆเห็นอย่างถูกต้องเรียกว่าสมาธิทิฏฐิเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวหลักวิชาของพระพุทธเจ้าเมื่อสามารถวิเคราะห์ออกได้ว่านี่เป็นตัณหาก็รู้สมุทัยของทุกข์แล้วไงมันพาสุขพาทุกข์แบบโลกเป็นโลกีเนี่ยได้สมใจก็สุขไม่สมใจก็ทุกข์เพราะสุขทุกข์นี่แหละเป็นโลกเก่าโลกของสามัญปุถุชนโลกของโลกีทั้งหลายในโลกเมื่อไม่เรียนรู้ตรงนี้ก็แก้ไขไม่ได้ก็เป็นคนโลกีอยู่ก็พยายามแสวงหาสิ่งที่จะมา
ให้ได้สมใจเป็นสุขเวทนาศาสนาหลายศาสนาก็พยายามจะสอนว่าก็ให้ได้สมใจก็สมไปเป็นสุขเป็นเทวดาไปอย่าไปโลภอย่าไปโกงอย่าไปทุจริตก็พยายามที่จะเรียนรู้ว่าโลภคืออะไรคือต้องการไม่แก่ตัวซึ่งมันก็ต้องการไม่มีถอดถอยหรอกแต่เขาแยกไม่ออกสอนไม่ละเอียดมันเหมือนพระพุทธเจ้าสอนสรุปแล้วก็คือเขายังเป็นโลกีอยู่อยากจะพยายามทำทุจริตทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแม้มันจะได้มาให้แก่ตัวเองก็เป็นสิทธิเป็นความยุติธรรมแล้วเป็นความถูกต้องแล้วไม่ถือว่าบาปแล้วก็สมใจในโลกียสุขไปอย่าทุจริตเท่านั้นเพราะฉะนั้นการล้างกิเลสอยากเสพสมสุขสุขทุกทุกพวกนี้จึงไม่หายเพราะสุขกับทุกข์คู่กันเป็นภาวะบวกกับลบอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ออกคนต้องการอย่างนี้เมื่อไม่ได้สมใจคุณก็ทุกข์ถ้าได้สมใจคุณก็สุขเท่านั้นเองนอกจากบางครั้งบางคราวมันจะพักยกเป็นเฉยๆพักไม่ต้องสุขต้องทุกข์หรอกแม่ได้สัมผัสก็เฉยๆกลางๆเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองมันไม่ได้ถ้าเป็นโลกุตระมีความเฉยๆโลกุตระอีกที่ต่างจากกันซึ่งจะต้องรู้จักเวทนาในเวทนาที่พุทธเจ้าสอนถึง108โดยแบ่งเวทนาออกไปถึงอย่างหนึ่งเป็นเวทนาแบบโลกีเรียกว่าเคหะจิตตเวทนาเวทนาอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่าเนกขัมมะจิตตเวทนาเนกขัมมะจิตตเวทนานี่คือล้างโลกีออกจากจิตล้างกามล้างโทสะล้างตัณหาล้างตัวเหตุปัจจัยออกไปเรียกว่าออกจากโลกีรวมทั้งหมดเรียกว่าเนกขัมมะคือออกจากโลกีโดยล้างเหตุออกไม่ใช่ออกมาบวชเฉยๆปวชชังก็แปลว่าออกมาบวชบวชก็คือมาล้างกิเลสนั่นแหละแต่ไม่ได้แปลความหมายไปไกลไปลึกจนกระทั่งถึงขั้นปรมัตถ์ก็พูดกันอยู่แต่หยาบๆพื้นๆนอกๆไม่ผิดอนุโลมเรียกว่าไม่ผิดได้แต่มันไม่ถูกรายละเอียดของปรมัตถ์มันก็ไม่เข้าหามรรคผลไม่เข้าหาทางที่จะไปบรรลุหลุดพ้นบรรลุธรรมะขั้นนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้รายละเอียดของเวทนาในเวทนาที่อาตมากล่าวคร่าวๆนี้เนี่ยอาตมาตั้งใจจะอธิบายเวทนาในเวทนาให้ครบแต่ว่าตอนนี้อธิบายมรรคองค์8อาตมาเริ่มต้นไปตั้งแต่ตัวหนึ่งหยิบตัวอาชีวะมาพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วและคิดว่าจะพออธิบายถึงอาชีพที่ทำเป็นอาชีพทำเป็นการพาณิชย์ก็เป็นมิจฉาพาณิชย์ทั้ง5อธิบายไปแล้วหรือว่ามันเป็นมิจฉาอาชีพในหลายในแม้จะทำงานมีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขได้เป็นใหญ่เป็นโตร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่เป็นมิจฉาชีพแบบซ่อนๆอยู่ในโลกีแล้วก็หลงว่าอย่างนี้เป็นลักษณะถูกต้องอาตมาพูดหนักไปจนกระทั่งถึงขั้นว่าวิธีคิดแบบโลกแบบทุนนิยมเนี่ยเป็นวิธีคิดที่บาปเพราะเอาเปรียบและถือว่ายุติธรรมในสังคมคนไหนเอาเปรียบโดยการตั้งหลักตั้งเกณฑ์มาแล้วก็ยอมจำนนกันแล้วก็ได้เปรียบกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่สุจริตจริงๆไม่ยุติธรรมมันยังไม่ยุติหรอกยุติแปลว่าหยุดแล้วไปแปลว่าหยุดได้แล้วก็เป็นภาษาโลกๆเท่านั้นยุติโดยการถูกบังคับถูกจำนนก็ยุติไปก็ไม่เกิดการแย่งชิงตีรันทันแทงอะไรกันก็สงบแค่นั้นสงบโดยวิธีใช้หลักเกณฑ์โลกีเพราะฉะนั้นอำนาจโลกีทางทุนนิยมเนี่ยเขาตั้งคนที่ตั้งหลักเกณฑ์เองคือคนได้เปรียบคือคนอยู่เบื้องระดับบนระดับบนตั้งกฎเกณฑ์ตั้งค่านิยมตั้งราคาตั้งอัตราตั้งอะไรอะไรตั้งเองหมดข้างล่างไม่มีสิทธิ์ตั้งหรอกถูกเอาเปรียบเอารัดไปมากมายเพราะอะไรเพราะผู้ตั้งยังไม่หมดกิเลสผู้ตั้งเขาต้องเห็นแก่ตัวต้องเห็นแก่พรรคพวกของตัวเห็นแต่ความได้เปรียบของตัวความเป็นผลได้ของตัวเองเพราะกิเลสมันคือตัวตนคือตัวกูของกูที่ท่านพุทธทาสท่านแปลไว้มันจะต้องเอามาให้แก่ตัวเอง ัวเองจะต้องอยู่อย่างแข็งแรงอยู่อย่างได้เปรียบอยู่อย่างมากมายโดยเฉพาะตัวตนที่เป็นความโลภแล้วมันหยุดต้องการในความโลภไม่หยุดต้องการมันทำหน้าที่ของมันถูกต้องแต่มันเป็นพลังงานที่เลวความโลภเพราะงั้นในวิธีคิดของทุนนิยมจึงเป็นวิธีคิดที่ทำลายสังคมอยู่จนทุกวันนี้นี่คนก็เห็นแล้วว่ามันเดือดร้อนสังคมไปหมดซึ่งอาตมาก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าสัมมาอาชีพที่พูดกันทุกวันนี้เนี่ยมันไม่สัมมาง่ายๆไม่สัมมาง่ายๆที่อาตมาหยิบคำว่าสัมมาอาชีพมาพูดก่อนในมรรคทั้ง8องค์ทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติสัมมาสมาธิและอาตมาก็อธิบายแล้วก็ยืนยันพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วว่าสมาสมาธินั้นเกิดจาก7องค์ของมรรคสมาธิที่เป็นประธานมีสมาวายามะกับสมาสติเป็นเครื่องห้อมล้อมหรือเป็นตัวช่วยเป็นตัวทำงานร่วมกับสมาธิเป็นอัศวินคู่ใจขุนศึกใหญ่เป็นตัวบทบาทเลยสติกับวายามะเมื่อสมาธิหรือมีความเห็นความเข้าใจความเชื่อความรู้ทิฏฐิเนี่ยมันรู้ยังไงมันเห็นยังไงมันเข้าใจยังไงมันเชื่อยังไงมันก็ทำตามที่มันเชื่อมันรู้มันเห็นมันเข้าใจอย่างนั้นวายามะคือความพยายามไปทำตามให้ความเชื่อของตัวเองที่มีสมาธิเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ใช้สติเป็นตัวที่รู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เลยว่ากระทบสัมผัสนี้แล้วแล้วก็มีวิจัยโดยอัตโนมัติถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาธรรมะที่ชัดเจนวิจัยธรรมะไม่วิจัยมหากุศลแล้วก็ไม่วิจัยไปหาโลกุตระจะวิจัยไปหาโลกียะทั้งหมดแม้ที่สุดเป็นโลกียะแบบกัลยาณธรรมคืออย่าไปทำชั่วอย่าไปเอาเปรียบอย่าไปอะไรก็แล้วแต่โดยหลักเกณฑ์ไม่เข้าใจแล้วว่าทุนนิยมเนี่ยคือเอาเปรียบทั้งหมดอาตมาอธิบายไปถึงขั้นลาเพนะลาพังนิชกิงสนตาซึ่งเป็นมิจฉานะลาเพนะลาพังนิชกิงสนตาแปลว่ายังใช้ลาบแลกลาบเอาลาบต่อลาบใช้ลาบใช้สิ่งที่เป็นผลได้ลาบแปลว่าผลได้สิ่งที่ได้ของเราสิ่งที่มีของเราเอาไปแลกกันเอาวัตถุไปแลกวัตถุเอาวัตถุไปแลกแรงงานเช่นเอาเงินไปจ้างให้คนมาทำงานเอาจ้างแรงงานเขาจ้างความรู้เอาวัตถุไปแลกความรู้อะไรก็แล้วแต่ยังรับค่าจ้างแลกเปลี่ยนอยู่ในความรู้ของพระพุทธเจ้ามิจฉาชีพมิจฉาอาชีวะข้อที่5นี้ยังเป็นมิจฉาอยู่นี่คือเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งสุดยอดจริงๆเลยที่อาตมานำมาเปิดเผยนำมาอธิบายซึ่งหลายคนฟังแล้วผู้รู้ทั้งหลายแหละที่เขารู้เรื่องธรรมะมากมายเนี่ยเขาฟังแล้วหาว่าอาตมาพูดเอาเองเพราะไม่มีอธิบายอยู่ในที่ไหนมีแต่แปลกันไว้เท่านั้นเองว่าลาบต่อลาบลาบแรกลาบเฉยเพราะภาษามันแปลว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่กล้าแต่ต้องเพราะว่าเอ๊ะทำงานไม่เอาลาบแลกลาบทำงานไม่รับค่าจ้างไม่รับสิ่งแลกเปลี่ยนเลยทำงานฟรีอย่างเงี้ยมันเป็นมิจฉาชีพก็ตายดิไม่ทำงานแลกเปลี่ยนอะไรนี้มันจะอยู่รอดเหรอคนเราจะอยู่ได้เหรอซึ่งก็ไม่ต้องอธิบายเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่คิดว่าจะมีได้เป็นได้ก็ทิ้งไปเลยเพราะให้คำสอนของพระพุทธเจ้าข้อนี้ก็เป็นหมันมาตลอดกาลอาตมาก็หยิบมาในชีวิตอาตมานี่แหละเอามาสอนพวกเราเอามาเปิดเผยกับพวกเราให้พวกเราพิสูจน์เอหิปัสสิโกเชิญมาพิสูจน์ดูบ้างทีมีคนมาพิสูจน์ไหมมีไหมโอ้โหเสียงดังเกรียวกราวเลยมีเพราะว่าแต่ละคนมาแล้วทั้งนั้นบางคนแก่แล้วไปไหนไม่รอดเพราะว่าได้มาพิสูจน์แล้วไปไหนไม่รอดแล้วนี่ถ้าผมมีทางไปดีกว่านี้จะไปไหมเนี่ยเอาดีกว่าไม่ไปเหรอเอาดีกว่าอาตมาอาจจะมีนะ เอ้าดีกว่าอาตมาจะมีอาจจะมีก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามว่ามันภิกษุธรรมะพุทธเจ้าแล้วว่าทำงานฟรีนี่มันก็ดีก็สบายดีก็อยู่เป็นสุขดีก็อิ่มน้ำสำราญดีเป็นคนจนนะเข้าใจแหละจนจนก็ดีเต็มใจจนเรามีพวกนามสกุลเต็มใจจนตั้งใจจนมุ่งมาจนจนดีจริงอะไรอีกจนก็ไม่รู้หลายจนอยู่ตอนนี้เป็นนามสกุลใหม่นะตระกูลใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้นามสกุลพวกนี้เดี๋ยวนี้ก็เจริญขึ้นงอกงามขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยนามสกุลพวกนี้ก็มีตระกูลเยอะเยอะขึ้นแล้วตระกูลพวกนี้นะอันนี้แวะนิดหนึ่งอันทีนี้กลับไปสู่คำว่าสัมมาอาชีพและจะเข้าสู่ปรมัตถ์คำเวทนาอีกทีหนึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าเราประกอบอาชีพนี้ด้วยความเข้าใจเพี้ยนเพี้ยนผิดผิดเป็นมิจฉาเรียกว่ามิจฉาชีพเลยเราก็ไปทำงานพาซื้อก็อย่างเงี้ยมันไม่ได้ผิดนี่มันยุติธรรมมันดีแล้วสุจริตแล้วโลกเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งโลกขอเรียกอย่างนี้เลยนะว่าทำกันทั้งโลกมีจำนวนน้อยเหลือเกินที่จะมาทำงานอย่างนี้มีส่วนตัวบ้างโดยไม่รู้ตัวบางคนมีบุญมีภูมิธรรมของตัวเองนะไม่ทำงานอยากได้เงินได้ทองอะไรทำงานมีแต่เสียสละสร้างสรรค์เสียสละจ่ายนั่นเป็นบุญบารมีของบุคคลแต่ละบุคคลเขาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอื่นก็ตามมีบุคคลอย่างนี้บ้างเหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่รู้ละเอียดเขาก็วนไปวนมาแต่เข้ามารู้ละเอียดอย่างที่อาตมาอธิบายนี่อ๋ออย่างนี้มันเป็นทางที่ถูกแล้วอย่างนี้ทำศึกษาฝึกฝนไปสิแล้วต่อพบต่อภูมิไปในอนาคตในจะก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆอาตมาจึงมั่นใจว่าพวกชาวอโศกเนี่ยได้รับผลประโยชน์ได้รับมรรครับผลอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพวกคุณอายุยาวไปแล้วก็ตายไปแล้วพวกคุณมาเกิดอีกก็มาเกิดนี่แหละเป็นอย่างนี้ต่อพบต่อภูมิไปอีกอยู่ตรงนี้แหละเพราะงั้นคนที่มาที่ยังไม่ตายก็ทำไปเรื่อยๆเด็กรุ่นหลังมาหรือคนใหม่ก็มารวมกันคนนี้ตายแก่ตายไปมาเกิดอีกก็จะมาเกิดตรงนี้อีกเพิ่มทั้งว่าของเก่าก็ที่มีในปัจจุบันก็จะมีเพิ่มไปของใหม่มาเกิดใหม่ก็จะมาเพิ่มอีกอาตมาถึงไม่กลัวว่าเมื่ออย่างนี้เกิดแล้วแล้วก็ไปถึงผลของจิตวิญญาณได้รับมรรคผลนี้แล้วในโลกยุคนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังมีอันนี้อยู่นะหากันเจอน้ำจะไหลไปหาน้ำน้ำมันจะไหลไปหาน้ำมันสร้างไว้เถอะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่สร้างให้มีบุญบารมีมากก็อาจจะไปเจอเมื่ออายุ90ก็ได้เพราะว่ามันพลังงานที่สั่งสมบุญบารมีมันไม่มากพอเป็นน้ำจังเป็นน้ำมันอะไรจางๆมันไม่มีคุณภาพของกุศลธรรมหรือว่าโลกุตตรธรรมที่เข้มข้นเพียงพอมันก็มาไม่ถึงดูดมาไม่มีพลังที่จะมันดูดเข้าหามันขั้วที่จะดูดเข้าหากันมันอ่อนนะของเรามันอ่อนก็จะถูกวิบากพัดปลัดไปไหนไหนไกลนานดีไม่ดีไม่พบว่าทั้งชาติก็สวยไปทั้งชาติก็ได้เพราะวิบากที่เก่าที่เรามันจะมันดึงไปอย่างนั้นก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องของอจิตใจของกรรมวิบากอาตมาก็อธิบายให้ฟังบ้างเท่านั้นเองเพราะในความเป็นสัมมาอาชีพนี่เป็นตัวหลักของงานการเป็นตัวหลักของมนุษย์ที่จะทำกันอยู่ในโลกสำคัญคำว่าอาชีพนี่สำคัญการปฏิบัติธรรมต้องมีอาชีพต้องคำนึงถึงอาชีพแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปทั้งอาชีพอาชีวกรรมันตะวาจาสังกัปปะซึ่งอยู่ในมรรค8ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วก็ไปเอาสัมมาสมาธิปฏิบัติธรรมคือเป็นนั่งหลับตาสะกดจิตนิ่งดุจโยดไม่ต้องคิดอะไรเถยหรือว่าจะให้ไปเกาะพบมืดมืดดำดำหยุดหยุดหรือว่าใสใสนิ่งอยู่ก็ใสใสดำดำมืดมืดหยุดหยุดอย่างนั้นไม่ใช่สมาธิของคุณไม่ใช่สัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าเขายืนยันนะเขายืนยันแต่สัมมาสมาธิอย่างนั้นศาสนาพุทธมีไหมมีใช้เป็นด้วยใช้ไม่เข้าพกเข้าป่าด้วยเอามาใช้เป็นอุปการะได้มากถ้าเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจเป็นสมาธิจิตแล้วใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเผื่อว่าไม่เป็นสมาธิจิตก็ไปใช้เป็นโทษแล้วหลงติดภพติดชาติติดอะไรแล้วก็ปั่นอะไรหลอกลวงกันไปเต็มบ้านเต็มเมืองเลยสมาธินี่แหละถูกหลอกเต็มบ้านเต็มเมืองกันได้เยอะนะอ้าว แวะออกไปหน่อยนึงกลับเข้ามาที่เก่ามาที่อาชีพที่อาตมายืนยันคำว่าอาชีพก็เพราะว่าเราจะไม่เข้าใจเป็นสัมมาอาชีพหรือสัมมาอาชีพไปเข้าไปเมื่อไม่เข้าใจก็จะทำให้ตนเองเป็นมิจฉาชีพเราเข้าใจคำว่ามิจฉาว่ามันผิดมันเลวมันไม่ดีเข้าใจได้ว่าอาชีพที่ไปผิดกฎหมายอาชีพที่ผิดกฎหมายอาชีพโกงอาชีพมันก็จริงอันนี้มันก็ผิดแหละกฎหมายก็ตั้งไว้เลยแต่ธรรมะนี่สูงกว่ากฎหมายอีกนะเพราะงั้นอาชีพที่ไม่เข้าใจคนเราก็ประกอบอาชีพทำงานอาชีพอย่างมิจฉาทิฏฐิเมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพที่เข้าใจไม่ได้ที่อาตมาก็เคยพูดผ่านมาแล้วทวนมาแล้วว่าแม้จะไปมีความสามารถมากเก่งมีสมรรถนะสูงมีความรู้เยอะแล้วก็มีทุนมีรอนมาสนับสนุนอีกก็เลยใช้ทุนใช้รอนเป็นพลังดูดพลังงานที่จะทำงานยิ่งเอาเปรียบเอารัดโลกได้มากครับอีกยิ่งมีอำนาจในการที่จะตั้งกฎตั้งระเบียบตั้งอัตราตั้งเรื่องตั้งราวตั้งข้อกำหนดอะไรเข้ามาให้เป็นการได้เปรียบตัวเองอีกก็ยิ่งได้เปรียบเยอะแล้วคนก็จำนนคนก็ยุติคนก็หยุดเพราะว่าไปค้านไม่ได้แล้วต้านไม่อยู่เขาต้องเอางี้เราก็ต้องจำนนทั้งนี้บางทีไม่ชอบเห็นว่าไม่สุจริตแต่ก็ต้องจำนนโลกก็อยู่ด้วยกฎหลักเกณฑ์ของสังคมแบบดังนี้และกดขี่กันมาตลอดกดขี่กันมาตลอดไม่หลุดพ้นออกมาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจอาชีพด้วยอย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยพวกเราจึงกล้าสละอาชีพที่ได้เปรียบพอรู้แล้วว่าได้เปรียบมันชั่วแล้วใครจะบอกว่าการได้เปรียบนั้นคือดีก็ว่าไปเถอะอาตมาไม่เถียงหรอกเมื่อยไม่เถียงกับคนที่จะเถียงว่าได้เปรียบคือการคือความดีไม่เอาอาตมาไม่เถียงด้วยคุณอยากเชื่ออย่างนั้นก็ไปเลยไปคนละทางกันกับอาตมาเพราะพวกคุณจึงเห็นว่าโอ้นี่เราเก่งนะเรามีสมรรถนะเรามีความรู้นะพวกเรานี่มีเยอะแยะบางคนหลายคนทำงานทำการมีหลักมีฐานมีที่เป็นที่ยอมรับได้เปรียบอะไรต่างต่างนานามีอะไรที่ยุติธรรมในสังคมเขาถือว่ายุติธรรมนะแต่เป็นยุติธรรมแบบทุนนิยมยุติธรรมแบบโลกีแล้วก็ได้เปรียบช่อชนอยู่อย่างนั้นน่ะก็สบายอยู่ไปอีกทั้งจนตายก็สบายแต่พวกเรามีปัญญามีความเข้าใจลึกซึ้งมีภูมิธรรมโอ้อย่างนี้ไม่ดีจึงกล้าสละกล้าสละรายได้กล้าสละยศตำแหน่งกล้าสละสิ่งที่ทั้งโลกเขาสรรเสริญเยินยอยกย่องนิยมชมชื่นกล้าสละออกมาเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาประพฤติปฏิบัติเรารู้ว่าเราประพฤติปฏิบัตินี่ประโยชน์เราประโยชน์ตนเราก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปทำบาปอีกเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อว่าเราไปเอาเปรียบมามันบาปไม่เอาเปรียบเสียสละมาสร้างสรรค์แล้วก็ลดละตัวเองกินน้อยลงใช้น้อยลงแต่ทำให้มากขึ้นก็โดยหลักพาณิชย์โดยหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเราทำมากๆเรากินใช้น้อยนอกนั้นเราก็ให้คนอื่นมากๆเราก็ไม่ได้เป็นคนบาปไม่ได้เป็นคนเอาเปรียบใครเป็นคนเสียสละให้แก่โลกให้แก่สังคมให้แก่ผู้อื่นเรียกในภาษาสมัยใหม่สมัยธรรมดาเราก็เป็นประโยชน์เป็นคนมีทุนทางสังคมเป็นคนมีคุณค่าต่อสังคมเป็นคนมีคุณค่าต่อผู้อื่นมากกว่าเราเอาจากโลกเอาจากสังคมผู้ที่ได้จากสังคมไปมากๆได้เปรียบไปมากๆมันบาปแล้วมันก็คนไม่มีประโยชน์ไม่เหลือเลยเชื่อแต่มาเล่าขอเล่าอีกมันแหมมันต้องเล่าซ้ำเล่าซากลำเราใครลำคาญก็ไม่ฟังก็แล้วแต่ถ้าใครจะเห็นว่าฟังแล้วเป็นรสเป็นชาติดีก็ฟังซ้ำฟังซากไปเถอะอาตมายืนยันว่าอาตมาพูดเหมือนแผ่นเสียงตกร่องนี่แหละทำซากวนเวียนบางทีไปไหนไม่ไกลก็ชอบวนๆอยู่ตรงนี้แหละเพราะงั้นก็ใครจะฟังก็เอาถ้าไม่ฟังก็ไม่ว่ากันถ้ารำคาญนักก็ขออภัยคือผู้ที่ไปเอาเปรียบเขามาแล้วไม่ได้ให้เขาและคนจะเป็นผู้ที่มีคุณค่าอย่างไร ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมคุณมีความสามารถคุณมีความรู้เขาก็ตีราคาความรู้ความสามารถให้คุณสมมติว่าคุณได้วันละ10,000ไม่สมมติให้อย่างมากเลยวันละ10,000นี่เดือนนึงเท่าไหร่300,000ใช่ไหมเงินเดือน300,000นี่ไม่ได้แพงหรอกนะสมัยนี้เยอะเลยก็คนมีความสามารถคนมีความรู้แล้วคุณก็เอาเงินเดือน300,000ไปหมดคุณทำงานแล้วคุณก็เอาไปหมดแล้วคุณเหลืออะไรให้ใครคุณมีคุณค่าตรงไหนความจริง300,000นั้นอาจจะช่อชนความสามารถความรู้ของคุณไม่ควรจะได้ราคาถึงขนาดนี้ที่จริงตั้งราคาพวกนี้ก็เป็นการตั้งอย่างช่อชนแล้วถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วเพราะว่าอัตราพวกนี้ไม่มีใครไปบอกว่าใครช่อชนอยู่ในเขตไหนไม่ไปบอกแต่พวกที่สามารถตั้งราคาให้แก่ตัวเองตั้งอัตราเงินเดือนให้แก่ตัวเองนี่แหละตั้งเอาตั้งเอาไม่ว่าบริษัทเอกชนไม่ว่าธุรกิจเอกชนไม่ว่ารัฐบาลไม่ว่าข้าราชการตั้งเอาพวกนั้นเขาตั้งเองตั้งเองไม่ใช่คนข้างล่างไม่เป็นคนตั้งหรอกคนข้างบนใช่ไหมใช่ไหมคนข้างบนตั้งกำหนดเอาเองแล้วก็ช่อฉนได้เปรียบมากเท่าไรก็ไม่มีเจ็บไม่มีจบไม่มีสิ้นไม่มีใครทักท้วงได้เพราะคุณมีอำนาจสรุปแล้วคุณเอาคืนไม่หมดแล้วเอาเกินด้วยเมื่อมันช่อฉนคุณก็คือเอาเกินคุณก็บาปโดยสัจจะอาตมาไม่ได้ไปว่าใครนะเนี่ยเหมือนหนูน้อยที่โฆษณาโรซ่าบอกนี่ไม่ได้ว่าใครนะว่าผลต้องผิวต้องเต่งตึงนี่ไม่ได้ว่าใครว่าผิวมะเขือเทศนี่ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าใครว่าคุณภาพของสิ่งที่เป็นจริงเป็นสัจจะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าใครเมื่อคุณไปเอาเปรียบเอารัดคุณไปเอาส่วนเกินไปจนกระทั่งช่อชนคุณก็เป็นบาปโดยสัจจะพวกคุณเข้าใจพวกคุณถึงกลัวบาปเชื่อกรรมเชื่อวิบากคนไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากเขาก็เช่ามาเถอะไรโรคนี้เราก็ต้องเอางี้แหละแต่คนที่เชื่อกรรมเชื่อวิบากเขาจะลดลงลดลงลดลงแล้วก็มาทำงานไม่เอามากเอาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเอาน้อยจนกระทั่งไม่อาตมาดีใจธรรมะพุทธเจ้าที่ยุคนี้ก็ยังสามารถพิสูจน์ได้เอาคนมาทำงานฟรีได้โอ้สุดยอดมหัศจรรย์สุดยอดมหัศจรรย์ตอนนี้อาตมาเปิดทางให้ไปเรียนขอแวะอีกหน่อยเปิดทางให้ไปเรียนกันพวกเราก็ไปเรียนแต่ก่อนนี้อาตมาบอกกันไว้ไม่ให้ไปเรียนเดี๋ยวให้มีมวลพอสมควรก่อนให้มีคนแข็งแรงแล้วค่อยเปิดสังคมเปิดพวกเราออกไปข้างนอกไปสัมพันธ์กับข้างนอกแล้วก็ไปทำงานข้างนอกถ้าไม่มีอะไรแบบข้างนอกเขาไม่มีหลักประกันทางข้างนอกเขาแม้คุณจะเก่งคุณไม่มีหลักฐานประกันอะไรเลยไม่มีใบปริญญาไม่มีใบประกาศนียบัตรไม่มีอะไรไปเปรียบไปเทียบกับเขาเลยเขาบอกเอ้ยพวกนี้ถึงจะเก่งยังไงไม่มีหลักประกันทางโลกเขาไม่รับอะแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็พอมีความสามารถมีความรู้ทางด้านสมาก็เริ่มเปิดตอนนี้เพราะงั้นตอนนี้ออกจากหมู่อโศกไปไม่ใช่ออกไปหรอกอยู่ในอโศกนี่แหละออกไปเรียนออกไปเรียนตอนนี้จะเป็นยุคใหม่แล้วนี่เรามีปีนี้เราเป็นปีที่เปิดอย่างสมบูรณ์พวกเราใครจะเรียนพวกเราจะชักเบื่อแล้วชักรู้ไปเรียนมาทำไมก็เราเป็นก็เป็นอยู่แล้วเราสมรรถนะเรามีเราก็มีอยู่แล้วเราก็ไม่เห็นจะต้องไปเรียนมาทำไมก็มันเป็นอยู่แล้วไม่ต้องไปรับรองเราก็ได้ไปสมัครงานข้างนอกเนี่ยเราทำงานฟรีอยู่แล้วจะไปท้าทำมาทำไมหลายคนก็เลยไม่เรียนเมื่อยเรียนก็โหลำบากลำบนแล้วเรียนก็ไปขัดไปแย่งกันทางโน้นด้วยความเห็นต่างๆนานาก็ไม่ตรงกันเท่าไหร่ด้วยเอาธนาไปเรียนก็ได้รับความรู้ความเข้าใจอะไรมากขึ้นตอนนี้โอ้โหไปทำปริญญาเอกก็เป็นปึกเป็น10คนขึ้นไปตอนนี้ปริญญาโทก็มีตั้งหลายคนปริญญาตรีก็ปึกเป็นปึกไปเลยตอนนี้เพื่อที่จะสัมพันธ์กับสังคมเขามากขึ้นไม่ใช่ได้อยากได้เพราะแต่ละคนไปเรียนเนี่ยโอ้โหไม่ได้อยากไปเรียนเลยแต่ก็ไปเรียนเพราะว่าเงินก็หาให้ไปเรียนก็ฟรีไปเรียนเอาความรู้มาได้ประกาศนียบัตรได้ปริญญามาเอามาแล้วก็เอามาทำงานเพื่อสร้างเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมสูงขึ้นความยอมรับกับสังคมเข้าใจเขาอ๋อนี่ก็จบเหมือนกันเหรอจบปริญญาตรีเหมือนกันเหรอโทเหมือนกันเหรอเอกเหมือนกันเหรอเขาก็ยอมรับเพราะเขาค่านิยมของเขาเป็นอย่างนั้น แต่เราไม่ได้หมายความว่าเราเรียนมาแล้วจะเอาความรู้นี้ไปหาเงินหาลาภหายศหาสรรเสริญเพื่อที่จะได้ลาภสูงขึ้นได้อัตราสูงขึ้นปริญญาเอกก็เป็นโอ้โหบรรจุเข้าไปก็ได้อัตราปริญญาเอกได้ทันทีได้เกรดทันทีส่วนนั้นส่วนนี้อะไรไม่เราไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะเอาปริญญาเหล่านี้เข้าไปทำมาหากินหาเงินข้างนอกแต่เอามาทำงานให้กับสังคมเพิ่มขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ไปยืนยันว่าเออเราก็รู้เราก็พอเข้าใจเราก็ได้ความรักความรู้จากโลกด้วยเราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไปเรียนจากมหาวิทยาลัยนี่เราไม่ได้รับความรู้ไม่ใช่เราไม่ได้รู้ถูกรู้แค้นก็เรื่องจริงเราก็ไปทำมาเพราะฉะนั้นสรุปสัมมาอาชีพเป็นเรื่องสำคัญของสังคมในมรรคองค์8มีสัมมาอาชีพปฏิบัติธรรมมีสัมมาอาชีวะไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาสมาธิอย่างอารันดาบทอุทกดาบทแต่นั่งหลับตาสมาธินั้นมีประโยชน์ไหมมีเราก็ฝึกกันแล้วก็เรียนกันแล้วก็เข้าใจแล้วเป็นสมาธิที่เราก็ใช้เป็นอุปการะแต่สัมมาสมาธิของพุทธเจ้านั้นเกิดจากการปฏิบัติจริงๆคือสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะโดยมีวายามะมีสติห้อมล้อมสมาธินี่คือมรรค7องค์ในมหาจัตตารีสกสูตรผู้ที่มีพระไตรปิฎกเล่ม14ไปเปิดดูมหาจัตตารีสกสูตรข้อ252ถึง281ยาวพอสมควรไปเปิดดูเถอะท่านอธิบายเอาไว้แต่ไม่ได้ละเอียดอย่างอาตมาอธิบายหรอกแต่ก็จะมีหลักธรรมที่ชัดเจนถ้าผู้ที่มีปฏิภาณปัญญาอ่านแล้วจะเข้าใจเลยว่าปฏิบัติธรรมสัมมาสมาธิคืออะไรคือมรรคเจ็ดองค์นี้ปฏิบัติแล้วก็จะมีสัมมาอย่างสัมมาที่เป็นสัมมาอย่างสาสวะสัมมาอย่างอนาสวะอะไรต่างๆนานาท่านตรัสไว้ชัดเจนแล้วก็มีผลสองเป็นมรรคแปดผลสองไปฝังสมเป็นสัมมาสมาธิก็คือสัมมาญาณสัมมาวิมุตติอยู่ในนั่นแหละอยู่ในสัมมาสมาธินี่แหละคือเกิดปัญญาจิตเนี่ยเกิดปัญญาสมาสมาธินี่เกิดปัญญาและเกิดวิมุตติเจโตก็เป็นวิมุตติปัญญาก็เป็นวิมุตติเป็นเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติอยู่ในสัมมาสมาธิที่ตั้งมั่นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตนะอาตมาหยิบเอาอาชีวะมาอธิบายเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าผู้ที่เรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าถูกทางแล้วจะอยู่ในสังคมแล้วก็ทำงานทำการมีสัมมาอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมที่อาตมานำมาทำเนี่ยพาทำนี่จนกระทั่งถึงขั้นไม่มีมิจฉาชีพถึงข้อที่5ไม่มีลาเพนะลาพังนิชิคิงสุนตาทำงานฟรีมันก็จะเป็นรูปธรรมให้เห็นเนี่ยสังคมขณะนี้อาตมาอธิบายไปตอนนี้มีทีวีเนี่ยมี FETVเอามาเปิดเผยเอามาให้ดูโอ้มีคณะมีกลุ่มมีหมู่ทำงานด้วยงานนี้และอาตมาเน้นงานที่ไปถึงกสิกรรมโดยเฉพาะเมืองไทยเป็นเมืองอยู่ในโซนอบอุ่นอยู่ในโซนร้อนโซนอบอุ่นไม่ร้อนจัดเหมือนกับบางทวีปอยู่ทวีปเอเชียนี่มีเป็นทวีปอบอุ่นทำกสิกรรมได้ดีมากแล้วกสิกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยของชีวิตเป็นอาหารเป็นยาเครื่องใช้ที่อยู่อะไรก็แล้วเป็นปัจจัย4เป็นบริการที่สมบูรณ์แบบเราเน้นที่เป็นคุณค่าอันนี้กันอาตมาเห็นว่ากสิกรรมเนี่ยในพวกเราในเอเชียเนี่ยสำคัญกว่าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ไปดูถูกเราก็ใช้ทางโน้นจะคิดอุตสาหกรรมมาเราก็เอาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีพอสมควรที่พอเหมาะพอสมเราก็รับไม่ใช่เราปฏิเสธแต่มันเหมาะสมต่างกันภูมิศาสตร์ต่างกันคุณอยู่ทางโน้นมันลำบากเรื่องกสิกรรมทำได้ยากกว่าคุณก็ทำสิ่งที่มันได้ดีกว่าก็ทำไปก็แบ่งกันแบ่งกันใช้แบ่งกันทำไปถ้าเป็นคนที่มีจิตสูงและต่างคนต่างแบ่งหน้าที่ต่างคนต่างแบ่งกันทำงานส่วนที่ขาดที่มันสมควรจะทำขึ้นมาก็ทำกันติแบ่งกันทำ ร็จแล้วเราก็เอามาเกื้อกูลใช้แบ่งกันใช้แบ่งกันทำแบ่งกันยังชีพยังอาชีพยังอาชีวะยังชีวิตอยู่กันยังดีมันก็สงบสุขเพราะฉะนั้นจะมีทั้งวัฒนธรรมของผู้ประกอบทำงานอาชีพมีทั้งวัฒนธรรมของสังคมมีทั้งความเป็นอยู่อะไรนี้ที่อาตมาพาแต่ว่าอาตมามีความรู้ในด้านของศาสนาเท่านั้นอาตมาไม่มีความรู้ทางศาสตร์ใดๆรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรศาสตร์อะไรต่างๆนานาอาตมาไม่ได้เรียนมาอาตมาเรียนมาแต่ศิลปะซึ่งอาตมาก็เอาหลักเกณฑ์ของศิลปะมาใช้ในการทำงานมาการใช้กับชีวิตมนุษย์จริงๆเหมือนกันซึ่งอาตมาเข้าใจศิลปะคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าศิลปะคือมงคลอนุดมอาตมาไม่ใช่จริงๆให้เป็นสิ่งที่นำพาไปสู่ความเจริญชนิดถึงขั้นสูงสุดมงคลอนุดมนี่แปลว่าอย่างนั้นแล้วอาตมาก็มาประกอบศิลปะตามที่อาตมามีความรู้ก็ไม่แวะหรอกวันนี้บางวันก็แวะศิลปะอธิบายให้ฟังบ้างเพราะงั้นอาตมาเน้นอาชีพสัมมาอาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักของมนุษยชาติยิ่งทุกวันนี้วัตถุดิบของโลกทรัพยากรของโลกร่อยหรอขาดแคลนมหาศาลคนต้องช่วยสร้างช่วยทำแม้แต่พืชพันธุ์ทายาหารต้นหมากรากไม้วัตถุดิบที่เป็นสิ่งที่เกิดมาให้กินให้ใช้ให้อาศัยได้ชีพไม่ใช่เครื่องทุนแรงไม่ใช่เครื่องอุตสาหกรรมแต่เป็นเรื่องที่ต้องกินต้องอยู่กันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันขาดแคลนจริงๆเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเน้นเข้าไปสู่ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อพวกเราจะได้พึ่งตนเองรอดแล้วก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขเพราะข้าวเรามีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยก็รักษาก็ใช้สมุนไพรรักษาด้วยซ้ำไม่ต้องไปเอายาพวกนั้นมากนักก็พึ่งได้แต่เราก็ไม่ได้ไปดูถูกยาสังเคราะห์ยาทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนถ้าจำเป็นแล้วก็ใช้ทำไมจำเป็นรักษาพวกนี้ไปก็หายเพราะมันเป็นต้นทางถึงจะทำยาวิทยาศาสตร์คุณก็สังเคราะห์มาจากสิ่งเหล่านี้ด้วยแต่เป็นทางวิทยาศาสตร์ที่สังเคราะห์จัดจ้านเท่านั้นเองก็ไม่ได้ประหลาดอะไรเพราะงั้นเราก็ได้ต้นทางพวกนี้บางทีไม่สังเคราะห์เลยยาพุทธไอสมุนไพรเอามาดุนๆเลยมากินมาใช้สดๆเลยมันก็เป็นพิษเป็นภัยน้อยเพราะกัมมันตภาพรังสีมันยังไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่มียังไม่มีอะไรเป็นตัวพลังงานพิษข้างเคียงปนเข้าไปมันแข็งเกินไปมันจัดเกินไปมันแรงเกินไปอะไรพวกนี้เพราะคุณต้องเคาะเอาสกัดเอาอะไรอะไรมาเต็มๆมันก็ดีอ่ะมันก็เร็วดีมันก็อะไรได้บ้างมันก็ดีอยู่อย่างนึงแต่มันมีข้างเคียงมีแฝงพิษเยอะเพราะมันจัดจ้านมันแข็งมันแรงมันของมันทูแท้ๆเต็มๆคุณสกัดเอาธาตุแท้ของมันออกมาใช้เกินแล้วคุณก็ใส่เข้าไปดันดมเข้าไปคนมันก็เป็นพิษข้างเคียงกันอ้าวแวะเป็นมากอีกแล้วแหมรู้มากยากนานเนาะเพราะงั้นที่อาตมาเน้นนี่เน้นเพราะว่าสังคมมันเดือดร้อนสังคมมันวุ่นวายเพราะมันไม่เข้าใจอาชีพนี่คือคำตอบที่อยากจะพูดมากๆนี่มันไม่เข้าใจสัมมาอาชีพทั้งๆที่โลกทุกวันนี้อาตมาก็ขอพูดเลยอย่าหาว่าอาตมาประเทศได้ว่าคนนั้นคนนี้เลยแต่กำลังจะว่า ก็เพราะว่าพูดคำนี้คุณหาว่าอาตมาว่าแต่ที่จริงมันคุณหานะอาตมาไม่ได้ว่าแต่คุณหาว่าอาตมาว่าเพราะมันไปถูกจริงๆพูดไปนี่มันถูกจริงๆก็เลยหาว่าอาตมาว่าความจริงไม่ได้มีเจตนาจะว่าแต่จะบอกความจริงเท่านั้นเองที่เรียกว่าสัมมาอาชีพทุกวันนี้เนี่ยเป็นอาชีพบาปกับเกือบทั้งนั้นเพราะไม่เข้าใจสัมมาอาชีพที่ละเอียดละออของพระพุทธเจ้าสอนเอามาเปิดเผยเอาไว้อาตมาจึงแหมภาคภูมิใจในคนที่มาปฏิบัติธรรมกับอาตมาแล้วแล้วก็ไปทำสมาชีพไปทำไม่ไปเอาเปรียบเอารัดใครมีแต่เป็นประโยชน์มีแต่ไม่สร้างพิษอาชีพที่เป็นพิษอาชีพที่เป็นบาปเราก็ไม่ทำอยู่แล้วอาชีพที่ไปเอาเปรียบเราก็ไม่ทำอีก มันก็เลยเป็นอาชีพที่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมต่อมนุษยชาติมันจะเห็นก่อนมันจะเห็นก่อนอาตมาหยิบอธิบายให้ฟังดีๆเถอะอาตมาจะเน้นอยู่ที่สมาอาชีพนี้อีกนานเดี๋ยวพูดไปถึงไหนๆเดี๋ยวจะวนมาอาชีพอีกละเพราะว่ามันสำคัญมันแล้วมันเห็นเป็นรูปธรรมมันไม่เบียดเบียนใครมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมันไม่เอาเปรียบนี่ก็ไม่เบียดเบียนจริงๆแล้วอย่าไปว่าที่อาชีพที่มันเป็นพิษมีผลข้างเคียงอะไรต่างๆนานามากมายเป็นอาชีพที่มันซ้อนแฝงซ้อนเชิงไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นมีอำนาจมีอะไรๆก็แฝงซ้อนไปโกงไปใช้เล่ใช้เหลี่ยมใช้อำนาจใช้อะไรใจต่างๆนานาได้เปรียบได้อะไรต่างๆนะเป็นอาชีพที่แฝงบาปหรือปนบาปหรือไม่เหตุผลนะตัวเนื้อบาปบาปตรงๆเลยนั่นน่ะยศกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยิ่งไปได้ลาภมากยศมากสรรเสริญมากคือไปเป็นอะไรใจอยู่ในโลกเนี่ยอาตมาพยายามเจาะลงไปตรงนี้เป็นตัวอย่างให้ฟังนิดนึงว่าแต่มันยังไม่เป็นนะคืออาตมาพามาทำงานการเมืองใครว่าโพธิรักเนี่ยไปวุ่นวายเรื่องการเมืองไม่ต้องไปว่าเพราะว่าทำอยู่แล้วอาตมาให้ตั้งพรรคการเมืองพรรคเพื่อฟ้าดินแล้วก็มีตราสารไปเป็นธรรมนูญของพรรคระบุเลยว่ามีแนวคิดอย่างไรพรรคนี้มีแนวคิดว่าเข้าไปทำงานกับสังคมมนุษยชาติเข้าไปทำงานกับประชาชนจะเป็นงานทางการเมืองระบบสภาเราก็เข้าใจแต่ว่าเรายังไม่ไปถึงสภาเราจะทำการเมืองนอกสภาทำการเมืองกับประชาชนซะก่อนเพราะเรารู้ว่าเข้าไปทำในสภาเนี่ยไปสู้อำนาจในสภาไม่ได้เพราะเขายึดหัวหาดไว้แรงมากและเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทั้งชีวิตนี้ก็คงเราจะเปลี่ยนแปลงลำบากก็จึงสร้างรากฐานของการเมืองแบบบุญนิยมการเมืองแบบที่ทำงานไปรับใช้สังคมจริงๆไม่ใช่ไปพูดแต่ว่าเลือกผมนะครับผมจะได้ไปรับใช้ท่านแต่ไปเอาเปรียบเป็นมิจฉาชีพคุณเงินเดือนเขาบอกกรงเลยว่าเงินเดือนสสนั่นนะบาปแล้วเพราะมันมากเกินควรแล้วรับใช้น้อยรับใช้ไม่คุ้มจริงๆเอาเดือนสสจะมาฆ่าจะมาก็ยอมตายนะในพรรคเพื่อฟ้าดินนี้มีธรรมนูญว่าเมื่อไปรับอาสาทำงานกับสังคมต้องทำงานฟรีจะเป็นสสสจสวหรือรัฐมนตรีอะไรเข้าไปทำงานฟรียิ่งนายกยิ่งต้องทำฟรีพี่ลึกคุณฟังแล้วคุณก็บอกว่านี่บ้าบ้าก็บ้าดีก็คนเข้าไปทำงานฟรีรับใช้สังคมฟรีอย่างนี้มันจะเป็นคนบ้าดีหรือบ้าชั่วหรอมันต้องบ้าดีแน่นอนใช่ไหมให้ทำเถอะถ้าเขาทำได้ตอนนี้เราทำไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมให้ทำหรอกแต่ถ้าไม่ยอมให้ทำเราก็ไม่มีคณะพอตอนนี้เพราะเราก็ทำไปก่อนสร้างหมู่สร้างกลุ่มไปก่อนอีกกี่สิบปีก็ไม่รู้ล่ะถ้าประชาชนเข้าใจมากๆแล้วมาปฏิบัติธรรมของพระเจ้านี้จิตวิญญาณเข้ามรรคเข้าผลได้ถึงขนาดหนึ่งประมาณหนึ่งทำได้ก็พวกเราทำงานฟรีอยู่ที่นี่อยู่แล้วขณะนี้ก็มีคนทำงานฟรีออกเพลใช่ไหมในกลุ่มหมู่ชาวโศกก็จะไปทำงานอย่างนู้นทำไมทำงานฟรีไม่ได้เราก็เหมือนกันน่ะถ้ารัฐไม่เลี้ยงไว้ก็มากินงานไปกินข้าวกินน้ำที่บ้านเราต้องกินที่สถิติอโศกนี่ไปทำงานที่ทำเนียบก็หิ้วไปโตไปหิ้วไปโตไปเป็นรัฐมนตรีก็หิ้วไปโตไปกินดิเรากินมังสวิรัติแล้วเรากินไปไม่มีตังค์ซื้อรัฐไม่เลี้ยงนี่ก็ไม่เป็นไรก็หิบิโตไปกินแต่อาตมาเชื่อว่ามันไม่ขนาดนั้นรัฐก็มีระบบใหม่ก็เลี้ยงไม่ซีพวกนี้ก็ทำงานฟรีก็สวัสดิการแล้วเขาก็ไม่ได้มานั่งเอาเปรียบเอารัฐอะไรเขากินน้อยใช้น้อยเขาไม่ได้ผลาญท่าอะไรเพราะพวกนี้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติความจริงมีสัจจะความจริงเพราะงั้นประชาชนจะเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนก็ต้องรู้ว่าโอ้พวกนี้กินน้อยใช้น้อยจริงๆเป็นความจริงซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้มาหลอกลวงไม่ได้มานั่งคุยโม้ว่าเอาผมไปรับใช้ผมซื่อสัตย์ผมมีเงินอย่างนี้ผมจะรับใช้จะทำงานแต่เสร็จแล้วก็อย่าพูดเลยไปหาว่าอาตมาว่าอีก เพื่อจะไปประกอบอาชีพการเมืองเป็นสัมมาอาชีพตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าฟังเขาแล้วน่าอ้วกไหมน่ามันไส้ไหมพูดเพ้อฝันก็ไม่เป็นไรคุณจะบอกว่าเพ้อฝันก็ฝันซะก่อนนักวิทยาศาสตร์นี่ฝันทั้งนั้นน่ะนักวิทยาศาสตร์ที่เขาสร้างอะไรอะไรมาเนี่ยแม้แต่นักบินมันบินได้นักออกไปนอกโลกได้มันฝันทั้งนั้นน่ะแต่เสร็จแล้วก็ฝันจริงได้ไอ้นี่ไม่ใช่ฝันไอ้นี่เป็นเรื่องจริงที่พุทธเจ้าได้พิสูจน์มาแล้วอาตมาพิสูจน์มาแม้แต่ชาตินี้อาตมาพาพิสูจน์นี่ก็ทำงานฟรีได้แล้วบอกว่าได้ที่พวกนี้พวกกระจกกระจกไม่มีทางไปอย่าเชียวนะอย่าพูดอย่างนั้นเชียวนะมาแตะเขาหน่อยสิจะแตะพวกนี้เขาหน่อยสิจะรู้ว่าเขาไม่มีทางไปหรือว่าเขามีทางไปแต่เขาไม่ไปเขาจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาไม่มีสมรรถนะไม่มีความรู้ทำอะไรไม่ได้เลี้ยงตัวไม่รอดไม่จริงคนพวกนี้เลี้ยงตัวรอดยิ่งมาปฏิบัติธรรมเนี่ยกินน้อยใช้น้อยด้วยนี่ยิ่งรอดใหญ่เลยหาได้มากกว่าที่ตัวเองกินตัวเองใช้ด้วยดูที่รองเท้าก็ไม่ใส่แล้วมันจะไปเปลืองอะไรคนพวกนี้เสื้อผ้าหน้าแพ้ก็นี่มีไม่กี่ชุดเขาจะมาหลอกบ้าบอกโอ้โหสวยยังงดแต่งอย่างนี้แบรนด์เนมยังงดอย่างนี้เออไม่ได้กินเงินเขาหรอกพวกนี้ไม่ได้กินเงินพวกนี้หรอกพวกนี้รู้ว่าเอาอย่างงั้นให้มาให้ใส่ก็ใส่ได้อย่าเอาตำยาใส่มาก็แล้วกันใส่ไม่คันใช้ได้เขาก็ใช้ให้ได้แต่เขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเขาก็ใส่เลยนี่กันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยกันอุจจาระอะไรเขาก็พอแล้วก็รู้แล้วว่าหน้าที่ของเสื้อผ้าก็ใช้ได้อาหารการกินก็มันถึงมาลอกอะไรก็แล้วแต่เครื่องเป็นอยู่ต่างๆนานาสารพัดเมื่อเข้าใจความพอเหมาะพอควรรู้จักรู้พอเพียงรู้จักพอแล้วอย่างนี้มันพอจริงๆใจมันสันโดษใจมันพอจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นมีแต่สมรรถนะเราจะขยันหมั่นเพียรยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็ยังนี่ยังดบดบกันอยู่เนี่ยยังดันดันกันอยู่เนี่ยเร่งเร่งเน้นเน้นกันอยู่เนี่ยว่าขยันขึ้นภาคเพียรขึ้นงานเรายังอีกเยอะเราจะทำช่วยสังคมอาตมาก็ถามพวกเราพวกเราเต็มสตรีมเต็มสมรรถนะของเราทุกคนแล้วหรือยังนะไม่มีใครตอบขัดแย้งกับคำตอบนี้เลยผู้ที่ยังไม่ตอบก็คือยังไม่อยากตอบไม่กล้าตอบมันอายตัวเองผู้ที่ตอบออกมาก็ตอบยังไม่ได้เต็มหน้าที่ยังไม่เต็มสมรรถนะของเรายังไม่ได้เต็มความขยันของเราหรอกเพราะฉะนั้นเราขยันขึ้นนะสมรรถนะของเรามีเพิ่มขึ้นเราจะได้ทำกับสังคมเพิ่มขึ้นใช่ไหมและอาตมาสร้างคนชนิดนี้เนี่ยให้แก่สังคมประเทศชาติเนี่ยมีตั้งแต่เรียนอนุบาลตอนนี้มีหมดแล้วโรงเรียนอนุบาลชั้นประถมมัธยมจนอุดรศึกษาอาตมาเรียกอุดมไม่ได้เดี๋ยวมาจับอาตมาอีกก็เรียกมันเรียกอุดมศึกษาอุดรศึกษาซะหรือแม้ตอนนี้ก็ส่งไปเรียนอุดมศึกษากับพวกคุณแล้วมาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเรียนมาแล้วเราก็เป็นคนที่มามีความรู้ความสามารถอย่างนี้ไปทำงานอาชีพให้แก่สังคมโดยไม่เอาเปรียบไม่ใช่ภาษาหลอกไม่ใช่คนหลอกจากพวกไปรับใช้ขอไปใช้สังคมผมขอรับใช้เรื่องผมไปนะครับเรื่องผมไปนะคะไปขอรับใช้ไม่ใช่ถ้าจะไปรับใช้อย่างนั้นก็จะไปจะต้องมีมวลมีผู้ที่มาเชิญไปให้เข้าสภาถ้าไม่มาเชิญเข้าสภาเราก็ทำนอกสภาอย่างนี้ตลอดไปอีกงานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำนอกสภาทำกับประชาชนจริงๆเพราะการเมืองของพรรคเพื่อฟ้าดินเนี่ยทำกับประชาชนจริงๆและเชื่อมั่นว่าถ้าทำแล้วนี่จะไม่เกิดคดีอย่างที่มันไม่แห่วันนี้ยังโอ้โหเรื่องพรรคการเมืองวันนี้เนี่ยก็คิดว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เกิดกรณีอย่างนั้นจริงๆนี่คือลักษณะที่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นเนื้อแท้เป็นแกนหลักของชีวิตเพราะจะประกอบอาชีพจะประกอบอาชีพการเมืองจะประกอบอาชีพข้าราชการจะประกอบอาชีพอะไรกับสังคมก็อีกอย่างต่างๆนานาก็ได้สัมมาอาชีพก็ได้ แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆด้วยประโยชน์ตนก็ได้เพราะเราได้บุญได้กุศลหรือเราเป็นคนมีประโยชน์ต่อสังคมเราไม่ได้ทำอาชีพแลกเอาคืนมาให้แก่ตัวเองคืนมาหมดเลยเอาเปรียบด้วยไอ้นี่มันมีประโยชน์ต่อสังคมเศรษฐศาสตร์ประเด็นนี้ปรัชญาของเศรษฐศาสตร์บทนี้ไปคิดกันให้หัวแตกเลยถ้าคิดไม่ออกถ้าคิดออกเราก็จะเข้าใจว่านี่คือเศรษฐศาสตร์ที่วิเศษของบุญนิยมคือให้แก่สังคมจริงๆไม่ได้มามีตัวแลกเปลี่ยนกลับคืนมาเอาเปรียบแล้วก็เลยเกิดหลักเกณฑ์ของสังคมทั่วไปเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมมันก็เลยละลายมันก็เลยมันไม่ได้เอื้อเฟื้อเจือจานมันไม่ได้เกื้อกูลจริงเลยคนได้เปรียบเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมคนได้เปรียบก็เป็นคนสูบเป็นคนดูดเป็นคนเอาเปรียบเอารับเป็นคนที่มันไม่ได้เกิดการกระจายอย่างแท้จริงมันไม่เกิดการเผื่อแผ่ที่แท้จริงมันเป็นการเผื่อแผ่เพื่อที่จะดูดเอามายิ่งขึ้นเศรษฐศาสตร์ไม่จริงใจเพราะอะไรกิเลสไม่ได้ล้างไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่อาตมากล่าวถึงนี้ที่เรียนมาหรือเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาจะไม่รู้ตรงนี้อาตมามั่นใจว่านักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายที่เรียนมาจริงๆเนี่ยรู้ตรงที่ได้เปรียบก็เสียเปรียบนี่รู้พบมันง่ายๆไม่ยากแต่กิเลสมันไม่ยอมเสียเปรียบมันไม่ยอมเสียสละมันไม่ยอมกล้าจนมันไม่ยอมพอมันไม่ยอมสันโดษมันไม่ยอมพอเพียงมันไม่ยอมพอเพียงมันไม่ยอมสันโดษมันไม่ยอมกล้าจนมันไม่ยอมอภิชฌามันไม่ยอมมักน้อยมันไม่ยอมศูนย์มันไม่กล้ามาเสียสละจนศูนย์จนกลายเป็นคนอนาคาริกชนเป็นคนที่ไม่ต้องมีทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานแต่อยู่กับอย่างสังคมอย่างได้รับความนับถือได้รับความเคารพได้รับความยอมรับจากสังคมว่าเป็นคนทำงานให้แก่สังคมจริงอาตมาจึงจะทำงานอยากจะรักษาชีวิตไว้ให้มันอายุยืนยาวไปเพราะมันยากมันยากเพื่อที่จะทำงานนี้สร้างสังคมหรือสร้างมนุษยชาติให้มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาโดยระบบพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยระบบบุญนิยมเนี่ยให้มันยาวยืนไปแล้วก็มีคณะมีหมู่กลุ่มเกิดวิธีการดำเนินชีวิตเกิดสัมมาอาชีพเกิดสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาที่ดีกับสังคมซึ่งเป็นหลักนิพพานหรือหลักแห่งวิมุตติหลุดจากโลกียะหลุดพ้นออกมาจากโลกียะไม่ต้องไปตกเป็นทาสโลกียะที่ต้องแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกันอย่างนั้นแต่มาทำเพื่อเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติเป็นพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอย่างแท้จริงอาตมาทำงานนี้มันไม่ง่ายมันยากจึงอยากจะใช้เวลาทำงานต่อไปอีกยาวๆยืนๆอยู่อีกสักอายุ151ปีตอนนี้มีกำลังใจที่จะอยู่ให้ได้มากขึ้นเพราะว่ามีข่าวคราวคนอายุ137ปีหลายคนละวันนี้ก็ได้ข่าวคนอายุ137ปีคนทำไม137ก็ไม่รู้เนาะตัวเลขข่าวก่อนนี้อะไรพระอะไรเนาะเดี๋ยวลืมชื่อแล้วที่137นะที่อยู่เลยอยู่จังหวัดเลยอ่ะที่อาตมาเอามาโชว์เอามาจากอินเทอร์เน็ตเขาปัดเขาปริ้นมาให้ดูแล้ววันนี้ก็บอกว่ามีใครฉลองให้เขาฉลองให้อายุ337เหมือนกันครับอาตมาก็ผ่านๆไม่ค่อยได้จำเท่าไหร่ไม่ได้สัญญากำหนดลงไปเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้เพื่อที่จะพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นสร้างอาชีพสร้างกรรมันตะหรือการงานหรือกรรมทั้งหลายกรรมันตะกรรมทั้งหมดกรรมเป็นที่สุดกรรมันตะกรรมทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นท่านเริ่มต้นมิจฉาท่านใช้หลักเรียกมิจฉากรรมันตะมี3ข้อถ้ามิจฉาอาชีวะมี5มีกุหนาลัปนาเนมิตกตานิเปติกตาและกลาเพนะลาพังนิชิกิงสนตาส่วนมิจฉาของกัมมันตะมี3ปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิฉาจารจำง่ายเพราะอันนี้มันอยู่ในศีลนี่คือมิจฉากัมมันตะคือการกระทำหรือการงานเอามาเข้ามิจฉากัมมันตะสักอีกสักนิดหนึ่งจ จนกว่าจะไล่ไปหาวาจาเป็นไล่ไปถึงสังกัปปะพอไล่ถึงสังกัปปะแล้วก็จะไปถึงจิตในจิตเมื่อจิตในจิตก็จะไปหาเวทนาไปหาจิตในจิตไปหาธรรมในธรรมอธิบายไล่ไปอย่างนั้นแล้วก็จะค่อยๆเลื่อนเข้าใจจะไปหาตัวลึกเนี่ยอาตมาทำหยาบอธิบายตัวหยาบก่อนอาชีวะกรรมมันตะแล้วค่อยๆไล่เข้าไปอันนี้อาตมาอธิบายมรรคองค์8นะมรรคองค์8และในโพชฌงค์ไม่ใช่ในโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยมรรคองค์8เป็นข้อที่7โพชฌงค์7เดี๋ยวอาตมาไล่ๆอธิบายไปทั้งจิตแล้วก็ถึงโพชฌงค์7แล้วก็จะได้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติสติปัฏฐานธัมมปัฏฐานอิทธิบาทนะเนี่ยพวกนี้ค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆไปลำดับๆไปนะ4 3องค์เนี่ยก็จะเดี๋ยวอธิบายทีหลังพอไล่โพชฌงค์7ไปส่วนอินทรีย์5พละ5นี่อธิบายไม่ยากเพราะว่าเป็นสภาพที่เป็นสิ่งที่เกิดผลตามมาเรื่อยๆเป็นอินทรีย์เป็นผลที่จะได้มันเรื่อยเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทั้งพละและอินทรีย์เนี่ยอันเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นผลอันนี้เป็นตัวที่ดำเนินการเจริญขึ้นมาเรื่อยๆอินทรีย์เนี่ย ตัวจากการปฏิบัติ3องค์นี้เป็นภาคปฏิบัติของชีวิตสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4ส่วนโพชฌงค์7นี้เป็นวิธีการทำให้จิตเกิดจริงๆเลยจิตเกิดให้ได้ถึงขั้นสัมโพชฌงค์แล้วจะได้อธิบายอีกอาตมาอธิบายผ่านมาแล้วบ้าง สติก็เป็นสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยก็เป็นสัมโพชฌงค์วิริยะก็เป็นสัมโพชฌงค์ทีนี้อธิบายถึงแกนปฏิบัติหลักที่เป็นหัวใจซะก่อนมาทางปฏิบัติอันที่จะพาไปสู่นิพพานหรือทางไปสู่ความเจริญสูงสุดจนกระทั่งถึงเป็นอรหันต์ได้ว่าคนสูงสุดเนี่ยทางนี้แหละคือทางเดียวเอเสวะมัคโคนัทัญโยคือมรรคองค์8เอเสวะมัคโคนัทัญโยคือทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นนัทัญโยภาษาบาลีนัทัญโยแปลว่าไม่มีอื่นไม่มีทางอื่นนะเอเสวะมัคโคทางนี้มรรคองค์8นี้คนไปบอกว่ามีทางหลายทางไปนั่งสมาธิก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ไปนั่งปฏิบัติอะไรแหลกลานมันไม่ได้อยู่ในหลัก8นี้เลยไปอะไรก็ไม่รู้นั้นมันไม่ใช่ทางทางมันต้องมรรคองค์8ถ้าไม่เข้าหลักนี้มันไม่ใช่ก็ท่านบอกอยู่แล้วว่าเอเสวะมัคโคนัทัญโยทางนี้ทางเดียวเอเสวะมัคโคทางนี้ทางเดียวทางนี้เท่านั้นหรือแปลว่าทางนี้เท่านั้นทางนี้ทางเดียวทางเอกทางเดียวก็ได้มรรคเอเสวะมรรคนัตเอเสวะมรรคโคหรือมรรคะเนี่ยนัตทัญโยไม่มีทางอื่นท่านกำกับตัวนี้อีกด้วยไม่มีทางอื่นมีทางนี้เท่านั้นนะก็เอามาอธิบายไปจนกระทั่งอาตมาตายก็ได้ถึงแค่นี้อาตมาอธิบายเนี่ยไปจนอายุ151ก็อธิบายอยู่แค่นี้ไม่ต้องอธิบายอื่นก็ได้โดยไม่ได้หมายความว่าอธิบายซ้ำซากโยมไม่มีอะไรที่อื่นๆละเอียดละออเพื่อที่จะฟังให้เข้าใจเพิ่มเติมไม่ใช่จะเข้าใจเพิ่มเติมมีอะไรอีกมากเข้าใจไปได้เรื่อยๆอ่ะเนี่ยอาตมาก็วนมาอธิบายสัมมาอาชีวะมาอีกคราวก่อนมาวันท้องวันแล้วอธิบายมาถึงอาชีวะสัมมาอาชีวะใช่ไหมคราวนี้เราสัมมาอาชีวะมาวนอยู่เนี่ยนี่ก็พยายามที่จะเข้ามาสาสัมมากัมมันตะขึ้นมาหน่อยนึงสัมมาอาชีวะเนี่ยถ้าอาตมาพูดอีกมากละให้ละเอียดไปถึงคนคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้อาชีพอย่างโน้นอย่างนี้ไปอีกโอ้โหสารพัดสารเพเลยสารพัดอาชีพแต่อาตมาขออธิบายแค่นี้ไปถึงผู้ที่บริหารผู้ที่เป็นหลักๆอะไรอยู่ในโลกมันก็จะเด่นชัดนอกนั้นก็อะไรใดก็ว่ากันไปนะเพราะงั้นสัมมาอาชีวะเนี่ยที่อาตมาไล่มากุหนาลัปปนานิมิติกตานิเปสิกตาลาภนาลาภังนิสิงสตาจึงไม่ใช่อาชีพที่พูดแต่ปากไม่ใช่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้เฉยๆแต่เป็นของจริงที่เอหิปัสสิโกท้าทายให้มาพิสูจน์ได้เอาทีนี้มาพูดกัมมันตะเดี๋ยวก็จะเกี่ยวไปถึงอาชีวะอยู่ดีกัมมันตะมิจฉากัมมันตะ31ปานาติบาต2อทินนาทาน3กาเมสุมิชาจารนี่เป็นตัวหลักมิจฉา3นี้ละเอียดเข้าไปจนหมดนี่อาตมาเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับเนี่ยอทินนาทานกาเมสุมิชาจารอทินนาทานไม่ใช่ปา ปานาติบาตอธินาทานกมิสวิชาจารย์เคยเขียนไปตามภาษาแต่ก่อนนี้ยังไม่ค่อยนิรุตติภาษาอะไรว่ากันไปตามปฏิภาณตามที่อยากเขียนเขียนไปจนกระทั่งเขาบอกว่าใช้บัญญัติผิดใช้พยัญชนะผิดก็ยอมรับเพราะว่าอาตมาตอนนั้นมันไม่ปฏิภาษาจริงๆแต่อธิบายเจาะไปตามภูมิที่อาตมาเห็นว่าแนวลึกของธรรมะพวกนี้เป็นเช่นนี้ก็ว่าไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เลยยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเขียนใหม่มาเรียบเรียงใหม่ปานาติบาตหมายความว่าเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนอย่างหยาบที่สุดก็คือฆ่าเขาเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนอย่างหยาบก็ฆ่าเขาทีนี้ก็เบียดเบียนทั้งนั้นแหละปานาก็เบียดเบียนอคินนาก็เบียดเบียนกาเมสุมิชฌาจารก็เบียดเบียนแต่ไปลงผิดว่าไม่เบียดเบียนไปให้ความสุขเขาไม่ใช่หรอกกาเมสุมิชฌาจารเนี่ยถ้าไปเข้าใจกามแต่แค่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันก็เบียดเบียนนะในอาตมาเองอาตมาต้องขอลาจะทำยังไงดีตอนนี้อาตมาปวดปัสสาวะขออภัยเนี่ยออกไปทางโทรทัศน์ด้วยมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยนะจะทำไงดีฮะนี่หมดแล้วไม่มีใครอธิบายขั้นตัดพักโฆษณานิดนึงได้ไหมนะรับรองว่านาทีเดียวสองนาทีอ่ะเอานะตกลงนะอ้าวอาตมาขออ่ะตัดไปโฆษณาปั๊บเลยอาตมาลุกไปขอเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเดียวมันอั้นไม่อยู่ด้วยอายุมันยาวแล้วอั้นไม่อยู่ด้วยว่าไงช่างโอ้โหนี่โทรทัศน์นี่กันเองเหลือเกินนะขออภัยมากมาท่านผู้ชมฮะอ้าวว่าไงข้างบนถ้าตัดภาพแล้วอาตมาเห็นตัดแล้วอาตมาก็จะขอไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนึงตกลงอาตมาขอเข้าห้องน้ำโอ้โหเล่นงานเราขอลาไปปัสสาวะสงสัยครั้งแรกในโลกมั้งออกโทรทัศน์ฮะช่องเดียวช่องนี้ช่องเดียวเอาได้แล้วนะทางด้านโน้นพร้อมแล้วตัดเข้ามาได้เลยมันอีกไม่กี่นาทีที่จริงแม่อั้นมันอั้นไม่ไหวมันอั้นไม่ไหวเอาละเอาเอาละตอนนี้ก็เรียบร้อยนะอาตมาก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสงสัยไหมช่องนี้ช่องเดียวที่ออกโทรทัศน์แล้วก็ขอลาไปนะไปปฏิบัติกิจปัตตวะก็คิดว่าคงไม่ใช่เรื่องที่มันน่าเกลียดน่าชังอะไรเกินไปมันเป็นเรื่องจริงนะอาตมาก็อายุ73 74จะย่างอยู่แล้วตอนนี้ก็มันก็อวัยวะมันก็ไม่เคยดีแล้วนะอั้นไม่ค่อยอยู่นะอั้นไม่ได้ก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะมาเข้าเรื่องต่อนะกัมมันตะ3ปานาติบาตใช่อธินาทานกาเมสุมิชฌาจารนี่เป็นมิจฉา3ถ้าเผื่อว่าเราเรียนรู้ในรายละเอียดของปานาติบาตก็ดีอธินาทานก็ดีกาเมสุมิชฌาจารก็ดีเราก็จะเข้าใจหมดเลยว่าเราจะกระทำอะไรกรรมนี่แปลว่าการกระทำเราจะกระทำทุกอย่างเลยไม่ใช่เป็นอาชีพก็ตามอาชีพคืองานที่ทำเป็นหลักเป็นฐานเป็นผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ยังชีวิตอาศัยยังชีวิตเรียกว่าอาชีพทำงานจนกระทั่งมีมรรคมีผลมีลาภมีของที่ได้มาเกิดผลแล้วเราก็อาศัยยังชีวิตกับงานที่เป็นงานนั้นแหละงานอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นทำงานสื่อสารคุณก็ทำงานนี้แหละหรือคุณทำงานกิจกรรมคุณก็เอางานนี้แหละเป็นทำงานอันนี้เป็นทั้งชีวิตคุณก็ทำงานอันนี้ก็เป็นงานประจำหรืองานที่อาศัยใช้เลี้ยงชีพได้แม้แต่ที่สุดจะเป็นงานนักคิดเป็นงานครูอาจารย์เป็นงานนักบวชนักบวชก็ทำงาน ฝึกตนให้ดีแล้วก็เอาความรู้ความดีที่จริงนี่มาสอนสังคมก็เป็นงานอาชีพสอนสังคมโดยเฉพาะนักบวชนี่สอนฟรีสอนไม่เอารับจ้างเลยเป็นตัวอย่างชัดๆเลยเป็นผู้พ้นมิจฉาชีพ5อย่างชัดๆเลยสอนฟรีทำงานฟรีนะเพราะงั้นในกัมมันตะต่างจากอาชีวะตรงที่อาชีวะนั้นทำงานนั้นเป็นหลักทำงานนั้นเป็นหลักทำงานนั้นจะประจำหรือทำงานนั้นอย่างมากแล้วอาศัยกินอาศัยใช้เลี้ยงชีพในงานนั้นจะทำงานอื่นบ้างก็คือกรรมมันตัดถ้าทำงานอะไรทั่วไปทำงานทุกอย่างทุกงานทุกอย่างเรียกว่ากรรมมันตัดทั้งสิ้นกรรมมันตัดแล้วงานทุกอย่างทั้งสิ้นการกระทำทั้งสิ้นทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนั่นแปลว่าการกระทำการกระทำทางกายทางวาจาทางใจคือกรรมทั้งนั้นก็มันจะแยกละเอียดกันกับคำอาชีวะอย่างนี้นะเพราะงั้นเมื่อเข้าใจอาชีพแล้วอาตมาก็มาอธิบายกรรมคือกรรมมันตัดเพราะการกระทำใดๆก็ตามหรืองานใดๆก็ตามที่เป็นงานฆ่าสัตว์งานปานาติบาตก็ขอยืนยันณบัดนี้เลยว่างานฆ่าสัตว์เป็นมิจฉาชีพถ้าไปทำเป็นอาชีพแม้ทำไม่เป็นอาชีพทำครั้งเป็นครั้งเป็นคราวก็เป็นบาปก็เป็นบาปปาณาติบาตฆ่าสัตว์เป็นบาปทำเมื่อใดก็เป็นบาปทำเป็นอาชีพก็ยิ่งเป็นบาปหนักเลยก็ทำประจำเลยทำเลี้ยงชีพด้วยโอ้บาปอย่างหนักเลยฟังให้ดีอาตมาเจาะลึกในเรื่องธรรมะจะพูดถึงปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารแล้วก็ไล่ไปถึงมุสาวาทาไปจนกระทั่งถึงสุราเมรยะก็ตามในศีล5ก็อันเดียวกันถ้าฟังธรรมานี่รู้เรื่องฟังธรรมานี่คือตัวจริงที่จะเอาไปปฏิบัติและเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้าหรืออยู่ในความเป็นพุทธที่ต้องมีปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามธรรมของพระเจ้าคุณก็ไม่ใช่พุทธหรือคุณเป็นแค่พุทธศาสนิกชนที่อาตมาอธิบายแล้วก็คือมีแต่ชื่อว่าพุทธสักแต่ว่าเป็นพุทธเป็นประชาชนคนพุทธเฉยๆเป็นพุทธศาสนิกแต่ถ้าเป็นพุทธมามกะก็ยังใฝ่ธรรมใฝ่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติบ้างปฏิบัติได้ดีมากดีน้อยก็ว่ากันไปถ้ายิ่งปฏิบัติแล้วดีจนกระทั่งเข้าได้มรรคได้ผลก็เรียกว่าพุทธบริษัทพุทธบริษัทคือบุคคล4หรือบุคคล8ส่วนพุทธมามกะนั้นก็เรียกว่าใส่ใจมาศึกษาสมัครประพฤติเข้ามาทำเข้ามาเรียนรู้เข้ามาปฏิบัติในธรรมะของพุทธหรือในศาสนาพุทธส่วนธรรมพุทธศาสนิกชนนั้นก็คือเดะดะทั่วไปสักแต่ว่าพุทธอะไรก็ไม่รู้เรื่องซึ่งมีเยอะนะมีตั้ง 95% ในประเทศไทยเป็นพุทธศาสนิกชนแต่เป็นพุทธมามกะเท่าไหร่ไม่รู้คงไม่เท่าไหร่หรอกยิ่งเป็นพุทธบริษัทยิ่งน้อยนะเป็นสมณะที่1ที่2ที่3ที่4น้อยเพราะไม่บรรลุมรรคผลนั้นนะเอานี่แวะมาทีนี้มาเข้ากัมมันตะนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในกามนี่แปลเป็นไทยปาณาติบาตฆ่าสัตว์ก็อยู่ในศีลข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นใครกระทำจะเป็นอาชีพหรือกระทำโดยไม่เป็นอาชีพก็ตามกรรมะการกระทำที่ฆ่าสัตว์บาปถ้าทำประจำเป็นอาชีพก็ยิ่งเป็นอาชีพบาปมิจฉาชีพแน่นอนอทินาทานแปลกันว่าเอาของของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราในฐานะอันเป็นขโมยหรือแปลว่าลักของเขาเอาของคนอื่นเขาที่ไม่ใช่สิทธิของเราเป็นอทินนาทานกาเมสุมิชฌาจารละเมิดในเรื่องกามที่เกินหลักเกินเกณฑ์ถ้าศีล5ก็เอามีกามพอสมควรถ้าเรื่องผู้หญิงผู้ชายก็ดีหรือเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในกามคุณ5ก็ดีก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ลดไปตามลำดับถ้ายังจัดจ้านอยู่ในรูปก็จัดจ้านในรสก็จัดจ้านในเสียงก็จัดจ้านในกลิ่นในสัมผัสอะไรก็จัดจ้าน พราะนั้นยังก็จะไม่ได้เข้าหลักเข้าเกณฑ์อะไรจะไม่รู้ทำอะไรขึ้นไปไม่เรียนรู้เลยคุณก็จมไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตะพึดตะพือหรือเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องเพศแล้วก็หนักไปอยู่อย่างนั้นสรุปง่ายๆศีลข้อที่หนึ่งนั้นให้ลดเกี่ยวกับเรื่องความอำมหิตโหดร้ายคือสายพยาบาทหรือสายโทสะส่วนอทินนาทานนั้นให้ลดโลภะปานาติบาตให้ลดโทสะตระกูลโทสะสายโทสะหยาบกลางละเอียดลึกเข้าไปเถอะส่วนอทินนาทานนั้นลดโลภะส่วนกามเมสุมิฉาจารนั้นลดกามลดราคะนะ1โทสะ2โลภะ3ราคะคือกามนี่จำไว้หลักๆเพราะฉะนั้นในการกระทำหรืองานก็มาขยายความกันทีหลังนั่นท่านเสียงนาฬิกาเขาบอกแล้วว่า8โมงก็ขออภัยไม่ใช่8 20นาฬิกา2ทุ่ม20นาฬิกาเลข8เหมือนกันนั่นแหละนะเลข8 2ทุ่มก็เป็นเวลาที่หมดเดี๋ยวก็จะต้องเข้าข่าวรอดได้จะสำนักนะก็ค้างไว้ก่อนวันนี้นะสัมมากัมมันตะหรือมิจฉากัมมันตะจะได้สาธยายกันอีกสนุกสนานในวันหน้านะสำหรับสัมมาอาชีวะแน่นอนต้องเกี่ยวข้องแน่เพราะการกระทำหรือการงานย่อมเกี่ยวข้องกับการที่ประจำเป็นอาชีพเป็นอะไรอยู่แน่นอนนะเอาละเราจะมาเจาะลึกฝึกทำกันในวันศุกร์ในวันพุธอาตมาตอนนี้เจาะลึกฝึกทำย้ายมาอยู่วันพุธกับวันศุกร์หกโมงถึงสองทุ่มหกโมงนี่แหละหกโมงเย็น18นาฬิกาถึง20นาฬิกานี่ก็มาเรียนกันตรงนี้นะเอาไว้วันต่อไปวันศุกร์พบกันใหม่สำหรับวันนี้ขออภัยเป็นอย่างมากเลยโอ้โหอาตมาไม่น่าทำเลยต้องขอลาพักแวบต้องไปขอปัสสาวะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยนะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆมันไม่ได้เจตนาอยากจะทำอะไรนะก็เอาละมันสุดวิสัยนะอาตมาก็จำนนก็ขอใช้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปอย่างที่เกิดขึ้นก็ขออภัยอย่างยิ่งไม่ได้เจตนาจะไปทำให้น่าเกลียดน่าชังอะไรหรอกมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรหรอกมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอันนึงนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนฟังธรรมนี้แล้วฟังดีๆถ้าเข้าใจดีๆแล้วปฏิบัติเถอะชีวิตของคนมันมีอยู่ที่กรรมเท่านั้นถ้าทำกรรมที่ดีก็เป็นทรัพย์เป็นสมบัติของเราติดตัวไปทุกชาติทุกชาติถ้าทำกรรมไม่ดีก็เป็นทรัพย์เหมือนกันแล้วมันก็ได้รับทุกข์รับภัยรับโทษให้แก่ตนเองนี่เป็นเรื่องของศาสนาพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้สิ่งนี้มาสอนเราจะเชื่อก็แล้วแต่จะไม่เชื่อก็แล้วแต่นะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติในการเจาะลึกฝึกธรรมแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนได้ประสบผลในการศึกษานี้เอาไปพัฒนาตนเองให้เจริญทุกคนเทอญ